Tien timirire nteura mpaka nyingo apo ise tikusinda miska mitu itu kuti tirombe. Ndipo sono na mitu itu ya kusindama, ndipo ine nkukomezga mitima itu ya sindama na yoso, ine nkumanya chara kasimbalinga mkati muno siku uwa kukumba kuti tibakumbukire mkuromba za chinyake chapadera. Uuri iwe ukwezgi waka wakulako, yoya, chuta perekani kwa ine usiku uu chene icho ine nkupenja. Fumu ikutumbike iwe. Bada davitu wakuchanya, hapo ise tikusenderera kuchizumbe chikuru ichi chawezi, machipulikano ise tikunjira mumiaya, ukochiuta, na vangero, na vakerubi, na umaumba uose kakuchanya gaungana pamoza. Wakuti iyo wakayoya kutinta inga wako nanga ndimpeta inga wapasi kwa mbala badada wakuchanya kumanya ichi. Kasi ndi kumanya kukuru chomene uri iyo walinako apa. Apo mahandredi ya vandu vasindamisika mitu yao. Ndipo wakuchema pa imwe pa vya kupemba vya padera. Vadada la wesikani pasi pa charu cha kusoveka usiku ugu. Pakuti ise ndi se vandu wa kusoveka. Ndipo ine nkromba chuta. Kuti chifukwa cha kuti ise taungana muno. Na kuone sikiranga kwa imwe chipulikano chitu machuta wa moyo uyo wakuzgora rurombo. Ese tiri kufumapo pakati pacharu cha vambura kukotoleka kumtima na makutu. Tiri kufumako kutitikare umoyo wa kupatukako na kukara mukuzomerezganga chipulikano chitu maimwe. Usiku uu ise takwezga mawako itu na kuyoyanga ise ndiseva kusoverwa. Chuta wakutema mzgoreni waliyo sevya kupimpa vyao. Ndipo nteura madada ise tikuromba kuti imwe mutienderenge ise usiku uu mumazgu. Ise tikuiza kuno kuti mutinjirikizge kuti tipulikiske. Mwakuti ise panji tingamanya umo ise tingakalira umoyo mnyengo ya sono iyi. Ndicho ise tikukazga chakuti ichi tichite. Mwakuti ise tikumanya kuiza kwa fumu kukusendelera kufupi kwa kulingana na vumanyukire vyose hivyo wa profeti wakayoye ratu. Ise tikusendelera kunyengo fumu apo uombozi kukwanira uza mkupelekeka kubana vinu. Chiuta tizomerezgeni ise waliyose wazakave kukula badada. Nkoromba nta wazakave po yumoza wakusova. Icho ndi charato chitu cha kubakuno fumu. Ise tikumtemani imwe ndipo ise tikuyezga kunozgekera olalira. Yoyani kwa ise, ise tikuromba kamozasa usiku uu. Ndipo chizgani varwari. Varwari wose na wakukoma au varimu nyumba. Ise tikuromba kuti imwe mavachizge iwo fumu. Ndipo chomene chomene au varina vya kusova vya padera vya uzimu. Ise tikuromba kuti imwe mupono skenge uzima uli wose wakutaika. Zuzgani wakugomezga wali yose na mzimu mtuva. Ndipo wezgaranimo mkongono na mazaza mubanavinu wakugomezga. Perekane vindu hivi vadada, ise tikuromba vinandi, chifuwa imwe mkatipalira ise kutitirombe, rombani vinandi. Rombani vindu vikuru vikuru, vinandi vya hivyo, mwakote vimwe vitu vingamanya kuzura. Ndipo ise tikuromba hivi, mzina ra Yesu Kristu, amen. Munga karapasi. Ine na adi ngutora uu kuwa mwawe ukuru siku uu, kuti ndiriso muno pagome, kuno muskuru ya bachanya iyi. Kuti ndi kumane na bantu waweme ava, au waungana kuti wapulike evangeli. Ine nkuromba lusunguru wachuta kuti wandivire ine kuti ndi mpalireni imwe unenesko, umo ine nkuumanyira unenesko. Iyo wangajaranditu mlomo wa muntu, mwakuyana umo iyo wakajarira mlomo wa nkaramu. Ndipo sange ine ndi ezgenge kuyoya chinyake icho changuva cha kwanangika, ndipo cha kususkana na kumbolake. Lulomboru wane wakufikapo ndakuti iyo wajale mlomo wane, mwakuti ine ndireke kuyoya ichi. Pakuti nadi, ine ngukumba kuti nkaveko kuchanya ndamwene. Ndipo ine ningakawa kuchara kura, ndipo kusazikira pochose icho. Ine mbwenu ndivenge mrongozi kimutesi, munyake uyo wakachita chinyake mautesi. Usange ine nkuchita ichi, ichi ndichifukwa chakuti ine nkumanya chara mpambano. Fumu ye mtumbikeni imwe. Sono machero mlenji, usange iri ilivenge kumbo la chuta. Ine ngukumba kuti ndisaka yoye pachisambizgo chira, kutorana na kupatana. Ndipo ise tikugomeza kuti imwe mufikenge, ndipo mukize na mapesuruginu na mapipara. Dise ntati za mtora nyingo itari chomene, kwenye ine ndeza mkumba waka kuti. Icho chikawa chakulinga chane chakubakuno pakudanga muindiana, kuti ine nkamalaizikani imwe icho. Dipo ine ndeza myezika machero mlenji, usangini ntati ndeza mchita ichi machero mlenji, ine ndeza mchita machero usiku. Kwenye ine ndeza myezika machero mlenji, usangifumu ya somerezika, kuti ndeza kayooye pachisambizgo. Vigawa viviri vya magano gano, ndipo ngromba chiuta wativire ise kuti timanye kasi unenesko ndivichi. Kuti timanye waka kasi unenesko ndivichi, ntewura ise tingamanya kuyenda muunenesko na mukuvara. Ise, ime mukumanya, kare nkabana mugwezi mlala mufipa. Iyo wakayoya kwa ine, iyo wakati. Mbali bile, iyo wakati. Ine ngukumba chara suzgo lirirose pa muronga. Iyo wakati, ine ngukumba kuti ndive na tikiti wane muwokolane. Ndipo parapito wakulira, ine ntangu kumba suzo lirirose kura. Ine ndiri kuipe mpafumu karechomene, usange chiripo chinyake cha kwanangika. Ndizo merezgeni ine ndinozge ichi sono ntena. Wakati, chifukwa kuza mkuba mdima na kuputa pa mlenje ula para stima ikunyamuka kuruta kuchigaba chinyake. Wakati, ine ngukumba chara cha kunditimbanizga chirichose. Ine ngukumba kuti ndinozge chose ichi sono. Icho ndicho ise tiririkuno. Kuyezga kuti tifumisikepo vyose vya kutimbanizga. Mawadi ise tingamanya kuzaka kwera stima pa oralira. Sono, ine ntandi yo yenge kwa imwe nyengo itarichomene usiku uu. Chifuwa ise tirina visoko viviri machero. Ndipo ntevora ine nkunyamuka nkanira penipapo, kuruta kumaro kunyake, kuruta kunyake, visopo vingapo. Kwenye sona mubukula Deuteronomy, ine ngukumba kutindivazge kufuma mchipaturo 16, mavesi katatika kudanga, ga Deuteronomy 16, 1 kufika 3. Sungane mwezi wa Abibi, ndipo sungane chipikiro cha Pasaka, Yehova chivuta winu. Wachinai, mwezi wa Abibi Yehova chuta winu wakamfumisikani imwe kufuma, kufuma mu Egupto na usiku. Imwe ncheura mupereke sembe ya Pasaka kwa Yehova chuta winu ya viveto na ya ngombe. Mumaro awe Yehova walikusanga kuvikapo zinalake kula. Sono, chisambizgo chane usiku uundi, malo ga kusangika na chivuta ga kusoperapo. Usange imwe mkuona, mwezi wa A-B-A-D-B, kula kuli ukunganamula epuleru. Mwezi wa epuleru ndipeni papo iwo vakafumisikikira. Ndipo sono chindu cha chirendo nchakuti ise usiku uu, ngati wakumsopa chivuta, mnyengo ii umoise tikukara. Ndipo ise tikusanga fundo zinandicho mene za kupambana pambana za vantu. Ndipo maringa palifundo za kupambana pambana za chintu, pakwenera kuwa mafumbo ga kupambana pambana. Pakwenera kuwa zgorolimoza la unenesko, kufumbo lirirose ilo la fumbika. Usange ine ninga fumba fumbo, kasi nchivichi ichi inya, ivo vayo yenge, desiki. Kasi ili ndanchito uli mkuona. Sono hapo mnyake pangi wangayohoya. Ili ndi desiki chara. Ili ndi tabwa. Inya ili ndi tabwa. Wene ndipo uli ili ndi desiki. Ima onane. Pakwe narakuti pavizgoro la unenesko kuichi. Ndipo sange ine ninga fumba fumbo za chinyake. Pakwe narakuti pavizgoro la unenesko. Vingamanya kuvapo rinyake kufupi kuichi. Kweni pakwe narakuva la unenesko. Zgoro la kulunjika kufumbo lirirose. Ntewora ipo, fumbo lirirose ilolikwiza muma umoyo gitu. Wakwenda kutilivepo la unenesko, zgoro leneko. Ndipo sonno mwanya unu, ise tikupulika, tikupulika ichi chikati. Vandu vitu vanandi chomini mcharo mwanya unu. Ngati pakuwa wa mishonare, ndiri kuyenda magulendo ganandi kuyambuka nyanja na kuzungulira charu. Ine ndiri kukumana na visopo vinandi vya kupambana pambana. Ngati vya Buddha na vya Muhammad na vya Sikhs na vya Jains na vinyake vinandi vya visopo vya charu. Ndipo ntewora muno mu United States witu na vyaro vinyake vya kuwaro. Tikukumana na mipingo iti yose ya kupambana pambana. ngati mipingo itu ya mabungwe. Kuyambira na Roma Katolika wakwambirira, ndipo nteura kufika kwa Vagiriki na Vanyaki nteura na miambo ya kupambana pambana. Ndipo nteura kukirira miwiro yose ya mabungwe, 900 na chakuti ya mabungwe ya kupambana pambana ya Protestant. Sono lililose la iyo mkumanya, ime mkumanya kuiwona na fundo yao, ndipo ine ningavasuska chara iwo. Lililose la iyo likuyoya kuti iwo mbaneneska, iwo vali na unenesko. Ndipo vantu awo vali mumipingo ira wakuenera kugomezika icho. Chifukwa iwo vali kujinta wawo, ulendo wawo wa miira ira, pachisambizgo cha mpingo ula. Ndipo iwo mba kuleka na chomene kumoza kufuma kuunyake. Mpaka ichi chikupanga 900 na chakuti cha mafumbo ka kupambana pambana. Ipo pakuwa 900 na chakuti mafumbo ka kupambana pambana pakuenye na kuwa zgoro limoza la UNESCO. Ndipo ene ngukomba kuti ise usiku uo, pakuwa kuti ise tikuyeze kutitirute kuchanya na kukakumana na fumi Yesu, uyo ise tose tikumotemwa. Ene ngukomba kuti ise tipenje mumaremba kutitiri sange iro. Sono sange iri ndi fumbo la mbaiboro. Njaura iri kwenye rakuwa na zgoro la mbaiboro. Ili nitali kwenye rakuti rifumire kuguro la bantu, kufumira kuwene na wene unyake, panji kufuma kumusambizi mnyake, panji kufuma kubungweri nyake. Ili kwenye rakufumira nkanira mumaremba, uko kulimaru ga kukumanirana na chivuta ga kusopirako. Ndipo nadi pakova chivuta, galiko maru ga kukumanako kumaru kunyake, uko iyo wa kukumana namwe. Sono ise tikusanga apa kutimu Deuteronome umu pachiambi, Moses kuresgangapo lemba. Vendo ivyo iyo waka palira iwo, umwa iyo waka fumisikira iwo na likulu woko lankongono kufuma muigupto, ndipo chakudanka waka bakazikiska iwo. Iwo waka chimekanga vandu vachiuta, fikira iwo waka fuma muigupto. Ndipo pamanyuma iwo waka chimeka mpingo wachiuta. Chifukwa mpingo ndi kuungananga. Panje munenesko, mpingo chikungana mula awo vachemeka, iwo vene awo vachemeka. Ndipo iwo vafuma muigupto kuti iwo vave mpingo. Sono chivuta waka palira iwo, pala iwo, pambere iwo wakava vandazenge tempire na chirichose iwo wakachita. Ine nesanghenge marogane kakundi soperapo. Ndipo ine ndivikengepo zinarane muaga. Ndipo awo ndi maro ikapera awo chivuta wangamanya kukumanapo na waliose, gakava mwakusanka kwake yeka. Iyo wakasanka maro gake, ndipo uko iyo wakasanka maro gake, iyo wakavikapo zinarake. Vesira chiviri apali kutipalira ise kuti, iyo wavikenge zinarake mumaro awo iyo wakasankira vantu kuti vamsoperengemo iyo. Sono, mkani ya ichi apanja kuti, ise tikukumba kutitimanye kasi maro ago garinku. Na fundo 900 chakuti za kupambana pambana, wakupa kuti ise tikujumba chisopo chose cha vambala kugomezga, ndipo tikuyoyanga waka za chisopo cha chikristu. Chene icho ine nkupachitira chitima vambala kugomezga, panji ini ntena ngurutako chara kura na kuyoyanga kwa iwo. Kweni iwo vakwananga. Chikristu ndi chisopo chekapera icho ncha unenesko ndi chikristu. Ndipo ine nkwewa icho nta chifukwa chakuti ine ndine mkristu. Chifukwa ine nkugomezga uo kuwa unenesko. Ndi chisopo chekapera icho ncha unenesko. Ine ndire kufika ako kudindi uko kavaro mtuwa vakumusinta pa maora ganai gari wose. Uko Muhammadi, Mustafa mkuru ndipo mulongozi nkanira pa manyuma pa kristu. Wakaganaganiri kuti wakawa mprofeti, ndipo ine nkukaika chara kweni kuti iyo wakava nkanira pa manyuma pa babale wa Makebi. Kweni para iwo, iyo wakafwa, iyo wakayoya kuti iyo waza mukaso, ndipo waza mtereska charo chose. Sono pafupufupi maura ganai gari ose iwo wakusinta valonda, ndipo iwo wakusunga kavaru mutuwa pa dindirake. Iwo machita pa virimika 2000 ukazganga kuti iyo waukengeso na kutereska charo. Kweni ime wanani, ndipo ime murute kwa Buddha. Buddha wakavako virimika 100 ganandi, pafupufupi virimika 2300 vya jumpa, chivuta wa Japan. Ndipo nteura iyo wakava wakusambira vya chiringiwa, mwenyake ngati Confucius na vanyake nteura. Kweni wose ava, pakuti, vakwambiska, na banyake nteura ibo bose bakafwa na kusambira kwao kwa vya chiringiwa ndipo bali kusungika ndipo bali mtindi kweni chi Kristu chenicho chiri kukazikisikika na Yesu Kristu kuli dindi la mwazi hiyo wakava muntu ya kapera uyo wakaimirira pacharo cha pasi ndipo wakakara umoyo ndipo wakati ine ndire na ngongono kuvika umoyo wane pasi na kuuskaso uu. Ndipo hiyo wakachita ichi. Ndipo hiyo ngwa moyo mhanya uno. Ndipo ise tikumanya hiyo ngwa moyo. Chifuwa hiyo walina ise. Ndipo kujisimikizgira hiyo mwene na vimanyikwiro vya kukwasikika na vya kuziziskwa. Hivyo hiyo wakalaizia kuti hiyo wazamchita kuti waoneske ichi. Manjeura kuti umolawi la moto likabalongozgira vana ba Israeli mapopa. Ili liri na ise mhanya uno. Nanga nkuba na chituzi chake chiri kujambulika. Kuchitanga vimanyikwiro na vya kuziziskwa hivyo iyo wakalaizga ichi ichi za mchita mnyengo iyi. Kuonanga mazguwosa awa iyo wakalaizga kakuonekera mnyengo iyi. Ipo charuchose chavambula kugomezga chiri kuwaro. Ndichi Kristu. Sano pakuwa kuti kuli mafumbo 900 na chakuti za uko chivuta wakukumana. Iyo wakukumana na ba Methodist. Panji iyo wakukumana na ba Baptist. Ndipo iyo wakukumana na ili na iro na linyake. Sano palifumbo apo. Jeona wali yose ukenera kuti wapenje chiponosko chake yeka na wofi na kunjenjema. Kweni usiku uu, inanga kumba kuti ndiyezike kusanga na kuzimikizgira mlemba. Kuko kulimaro kwenerera ukochivuta wakukumana ndipo wakusopa na vantu. Ndipo usange ichi ndicho, awo ndimaro kapera iyo wasangi kengeko. Sono, ise tikatora makani anga kufuma mu Deuteronome. Ili ndelizgo la chigiriki iroliri na vinganamulo vinandi. Panji, ili ilikunganamula marango gaviri. Lizgo la chigiriki Deuteronome, likunganamula marango gaviri kakulekana. Ndipo icho ndicho chivuta walinacho, marango gaviri kakulekana. Ndipo limoza la iwa ndi dango la nyifa, ndipo limoza linyake ndi dango la umoyo. Chivuta wali na marango gaviri. Kumurondezga iyo, na kumtumikira iyo, na kumsopa iyo, ndi umoyo. Kukana ichi, ndi nyifwa. Muli marango gaviri, mwachivuta. Sono limoza la marango gara likamanyikwa kucharo papiri la Sinai. Chivuta wakapereka dango kwa Moses na Israel. Ntaa kuti dango likamanya kubafugira iwo. Kweni dango likabamanyisika waka iwo kuti iwo bakaba bakwa nanga. Mpaka nyingo ira, iwo ntaa bakamanya kasi kwa nanga kukabavichi. Mpaka iwo bakaba na dango. Linga wako chara dango kwa mbula kuwako chirango. Dango ndi dango chara kwa mbula chirango. Teura ipo, kuskwa dango ndi kwa nanga. Ndipo maripiro kwa nanga ndi nyifwa. Teora ipo, fikira chuta wakapangira dango, ntaa kukavako kwa nanga kukaviringikira kwa iwo. Usange parije dango apa irolikuti imwe munga chimbizga chiara mitunda 20 pa ora, teora imwe munga manya kuchimbizga kujumba mitunda 20 pa ora. Kwenu usange paridango likuti imwe munga chitanga chiara, teora paridango na chirango kunyuma kwa iri. Sono nyifwa. Dango la nyifwa. Gakava marango wakaperekeka papiri la Sinai. Chene icho chikapalira muntu kuti iyo wakava wakwananga. Ndipo kuskwa dango la chivuta iyo wakafwa. Kweni mulija chiponosko mudango. Wakava wapolisipera uyo wakamanya kukuvika iwe mugadi. Ili likavavya chinyake cha kukufumisikira iwe. Kweni pama nyuma iyo wakapereka dango linyake. Hapo pakava papiri la mshinjika. Kuko kwa nanga kukavirengekera mwa Yesu Kristu. Ndipo kula chirango chikaripirika. Ndipo ntana kwa mbla dango. Kweni mwezi imwe muri kuponoskeka. Mwezi wa chuta. Kuzira mkusangiratu kwa kumanyiratu kwa chuta kwa umuntu winu. Sono, ise tikuona marango gaviri aga. Deuteronome kuyo yanga za marango gaviri. Kukava marango gaviri. Limoza likava dango la nyifwa. Dipo limoza linyake likava dango la umoyo. Kukava soma pangano gaviri kakaperekeka kuvantu. Eseti za miyoya za iwo mlenji. Limoza la iwo likaperekeka kwa Adam. Pa kachitiro kakuti para wakwaniris kachinyake. Usange iwe wachitaichi. Ndipo ntaa wachitaicho. Kwen dango lira likaskweka. Adam, Eva, wakaskwa lira. Mumunda wa Eden. Pamanyuma chuta wakapanga pangano la chiviri. Ndipo kapereka lira kwa Abraham. Ndipo dango lira likava pakashitiro kakuti para wachita chinyake chara. Ntandi icho iwe wachita panji icho iwe uzamchita. Iyo wakati, ine ndiri kuchita kare ichi. Uo ndiwezi. Ilo ndi dango la umoyo. Chivuta wakachitira icho Abraham na mbeo yake pa manyuma pa iyo. Ndiko kuti wose wa mbeo ya Abraham. Umo baiboro rikayoyera Israeli yose waza mponosikeka. Kweni icho ndati kungana muraba Yuda. Umo Paulos wakayoyera Israeli yura uyo walimukati. Panji Israeli kuwaro. Kuwaro, umoise tikayoyera usiku wa mara, vakababana wa Isaac mwakugonana. Kwenye dango la chuta likawa kuzira mwa Kristu, yene iyo ikawa mbeu ya ufumu ya Abraham, kuti mwawezi Israeli yose wakaponosikeka. Ndiko kuti, wose awabari mwa Kristu mba kuponosikeka, wose pangano la chwiri la chuta. Kwenye vindi vyose hivi vikayoyera nganganira za Kristu. Sono wanane vesi la chwiri. Vesra chiviri umo mu Deuteronome 16. Muka sope mumaro au ine ndasanka. Zona ime mkwenye kumusopa chivuta, iyo wakati. Mumaro au ine ndasanka. Ntai icho mnyake wakasanka, kweni icho ine ndasanka. Sono sange chivuta wakasanka maro. Ichi chukutikaka mizika ise pa manyuma kutitifufuze icho iyo wakayoya za ichi. Ndipo kasi ichi chiringu, ina nkukumba kuti ndi chisange ichi. Chifukwa munenesko, ina nkukumba kuti ndi msope iyo. Ise tose tirimuno usiku uu kutiti msope iyo. Ise takaramuno usiku uu ngati wa Methodist, Baptist, Katolika, mboni za Yehova, chikristu cha sayansi na vyose. Kweni ise tose tikupenja chinyake. Ise tikukumba kutiti manye unenesko. Paiboro rikati, imwe muumanyenge unenesko. Ndipo unenesko umpangeninge imwe vanangwa. Wamanyake, iwe ungamanya chara icho iwe ukuchita, iwe ntangu kumanya umo iwe ungachitira ichi, mpaka iwe umanye umo ungachitira ichi, iwe ntangu kumanya chakuti uchite, mpaka iwe umanye umo ungachitira ichi, mpanyiko. Iwe kwenarekote umanye icho iwe ukuchita, na umo ungachitira ichi. Ichi chikuti waneska ise kutichuta walinawo maro kukumanyirana na bakumsopa bake. Mumaro gamoza, mumaro gara yeka, chikuta kukumana na bakumsopa bake. Sono kweniso, maro awa iyo walikusankira bakumsopa bake. Iyo wakati iyo uwaza mvikapo zinarake. Sono tieni tifufuze ndipo tisange mulemba kuku maro aga igali. Nadi, usange chuta wakayoya kuti iyo wavikenge zinarake mumaro aga. Uko iyo wakasanka kuti wakumanenge na vanchu na kusopa na iyo. Panji iyo kumsopa iyo mpanyiko. Kuti ichi chiri pa maro ganyake mbaiboro. Pakuti ichi chikawa cha miwiro yose. Ndipo chuta mkuru wambla kusinta, wanga sinta chara. Muntu wakusinta. Kwenye ima imangamanya kuvika umoyo wine pachiri chose cho chivuta wakayoya panyingo inyake. Chifukwa ichi ndi unenesko. Ichi ndi unenesko. Chifukwa, icho ndi chindu chikapera ine ningamanya kuvamo na chisimikizgo ma ichi ndi baiboro. Chifukwa lizgura muntu liza mtondeka, kwenye chivuta ndi wapachanya. Chirimika ichi ine mkwenera kuti ndi manyivinande kuruska ivyo ine nkamanya chirimika chamara. Imwe mkwenera na mwesu. Zuwadiri ronse, ise tiri na mpaka. Nteura ise tikusanga umanyi. Kwenye chivuta walije mpaka. Iyo ndi wambula mpaka. Dipo pakuwa wambula mpaka. Iyo wakasanga chara umanyi. Iyo ndi wakufikapo kufuma pakuyamba. Chigamuro chiri chose chipenera kuwa nkanira ndende. Ndipo umo chivuta wakachitira nyengo imoza. Iyo mjira ira wakwenera kuchita mwanteura umo. Panji iyo wakachita mwakunangisika para iyo wakachita nyengo ya kutanga. Usange mundu wakuiza kwa chivuta kukumba chiponosko. Pafundo ya kuti iyo wakamzomera iyo. Ichi chikwenera kuti chizomera zgeke pafundo yene ira nyengo yiriyose. Uombu nenesko. Usange mundu wakuiza kwa chivuta kupukwa machirisko kwa uzimu. Ndipo chivuta wakamzomerezga iyo paka chitiro kanyake. Mundu wakurondezgapo wakuiza. Iyo wakendera kuti wamzomere iyo mkachitiro kenekara. Panji iyo wakachita mwakunangisika para iyo wakamzomerezga mundu wakudanga. Chivuta wakapanga kachitiro akwe iyo wakamanya kukumanirana na mundu. Iyo wakapanga fundo icho iyo wachitenge umo iyo wachitirenge ichi. Ndipo icho chikama kuzira musembe ya ndopa za manamberere mumunda wa Eden. Chivuta nta wali kuchitapo, nta ikawapo nyengo imuza wakasintapo ichi. Iyo wakasanga umo iyo wampono sikerenge mundu. Ise tirikuyezga mwanyauno kumusambizikiramo mundu umo ichi. Ise tikayezga kufatuma kusukuru iwo, tikayezga kufasambizga iwo, tikayezga kupanga bungwe, tikayezga kuchita mitundu inyake yose iyi ya vintu. kuwa guzira mukati iwo, kuwa njizgamo iwo, kuwa babatiziramo umo, ntowa iliyose yiriko, kuwa guziramo iwo makuchita kuvalembera makarata. Kwene ichi kukaririra nditu chene chira, chivuta wakukumana na muntu pasi pandopa za kutisikika za mwana mberere. Ndopa zikava ntowa ya chivuta muchiambi, ndipo ndopa ndi ntowa ya chivuta usiku uu. Chiweme kuchita kujisuska na vini vyose hivi kwenye chiponosko chikwizira mundo papera. Ndo pandi ntowa ya kapera iyo chivuta wakasanka kuti wangaponoskira muntu. Ndipo iyo wangasinta chara ichi. Job wakaba na chindu chene chira. Iyo wakamanya kuti iyo wakaba murunji. Chifuwa iyo wakapereka sembe iyo chivuta wakakumba kwa iyo. Sono tieni isa tifufuze sono kutituone kasi maro aga ndivichi. Na mara uko iyo wakavikapo zinarake. Ise tukwenera kuti tifufuze uko iyo wakavika zinarake. Teura usange ise tamanya kasi zina na chivuta ndivichi na uko iyo wakavika iri. Teura ndiko kuti ise takasanga maro kakusoperapo maringa ise tasanga waka icho. Vindu vyose hivi kumanya vikava mizgezge ya vindu hivyo vizenge. Dangorose rika paranga za vindu hivyo vizenge. Chimozi mozi ngati mwezi ndi chizgezge cha zuva. Uu kutumikira maro mazuva. Chimozi mozi ngati mpingo ndi wakuti utumikire maro mwa MWANA wachuta. Maro mamana kubara kuchoko mpingo vakugomezga vakutumikira chuta na kupereka kubara maro mamana. Kweni para zuvara fuma imwe ntamu kuwona mwezi paripose. Chufuwa uu wazimwa. Ili ntali kukumba kubara kwake kulikose. Chufuwa uu kutora kubara kwake kuchoko kufuma kuzuwa. Sono ngati mfumu na mwori zuwa na mwezi ndi moviriri mpingo na Kristu. Sono yose di kusanga kuti vindu hivi pakuwa muzgezge wa Kristu. Sembe hili yose chipikiro na chirichose mchipangano chakale chikaba muzgezge wa Kristu. Gatindu mchizgezge chikuonekira pasi. Sono hapa ndipe nipapo ise tukwenera kuti tisange maru ka kwenerera ka kusoperapo. Ndikuti tiwerere kunyuma uku mchipangano chakale uko ichi chikapirikeka. Ndipote wone icho vindu hivi vikava. Sono para chizgezge chaoneka pasi. Ima mungamanya kupara kwari ichi ndi mwanarumi, mwanakazi, panji chikoko, panji richose ichi chingamanya kuva. Chifu kwa ichi chikuoneska chizgezge pasi. Ndipo hapo chizgezge chira chikuzgoka chifupi. Chizgezge ipokuwa chituzituzi. Ndipo chingavako chara chituzituzi kwa mbula cheneko. Ipo para cheneko chafika kufupi kuchituzituzi. Chituzituzi chikumilimitizgika mcheneko. Chizgezge na cheneko vikuiza pamuza. Ndipo icho ndicho pa manyuma chikupanga ichi cheneko. Ndipo sange vile vyose vya kale baiboro likayoya mchipangano cha kale vikaba mizgezge ya vindu hivyo vikuiza. Ipo njeura Kristu wakaba chizgezge cha vindu hivyo vizenge. Ndio raise tingamanya kuona mwaviringanizgo vya chipangano cha kale uko hiyo wakasanga kuti wavikepo zinarake na kuti kuvya sono. Sono umo chizgezge chiriri chikuoneka pansi. Ine nanguti ndi chituzituzi pakuva chiringanizgo. Ndio raise wakusopa na teso tingamanya kuona vizgezge vya chipangano cha kale vikuzgeverekera mucheneko chipsha. Sono vipikiro vyose maholide kachisi yose makuni wose chirichose mkachisi chirichose chikuimira Kristu vyakupereka vyose marango wose chirichose chikava muchiringanizgo cha Kristu. Ise tiri kujumpa muichi nyengo na nyengo pano pakachisi. Teura ise tikuona maivi kuti kachitiro kalikose kachigomezgo mpingo na bungwe vilikulekeka kutali kunyuma. Ichi ndachirimo nanga ndi muchipalizgano yayi. Kachitiro kalikose kachigomezgo mpingo uliwose bungwe lililose lalekeka nkanira kuwaro. Kulije maro ga iwo mtawayiri yose. Kulije chiri kulinganizgika mchipangano chakale. Panji palipose mbaiboro za mpingo. Kweni umoza wakukaka mizgika wacha kuzenga cha babulo. Echo ndi chindu chikapera icho chikuyimira umoza. Chifukwa ichi chikachitika na Nimrod mundu mwehene uyo wakaruta. Ndipo wakachichizga vijaru vijose vichoko vichoko kuti vifike mumaroga moza na cha kuzenga chikuru ichi. Uku kukawa kusopa kwa usopi sopi nkumanya kweni nta kukazumerezgeka mumazgu kachuta. Jeura uko ndiko imwe mkuona chisopo cha chibungwe chikulinganizgika cha kuzenga cha babulo mchipangano cha kare. Chene icho chisopo icho chikawa chisopo cheneko kweni nta chisopo cha mazgu kachuta. chiuta nthawi wali kusankha kuvika zina rake mu bungwe linyake. Ine nkukhumbalemba la ichi usange ichi chiriko. Ine nkumanya iwo vakuyoya kuti iyo wali kuchita, kweni iyo wali kuchita chara. Iyo wangavika chara zina rake mu maroga nandi, chifukwa iyo wakati iyo wakavika zina rake mu maroga muza. Ndipo maroga muza gara, liliroste la mabungo ichi likukumba kuyoya kuti iwo ndi marogara. Kweni ichi ncha kususkana. Kweni, kasi iyo wakavika nguu zina rake, sonno, ndipo. Iyo, kasi zina rake ndinjani chakudanga, ise tukwenera kuti zina, tifufuze kasi zina rachivuta ndivichi, pambere ise tingamanya kufufuza, kasi nchivichi iyo wakuvika mumaro, sono ise tukusanga kuti iyo wakava na maudindo ganandi, iyo wakuchemeka, iyo wakachemeka dada, chene icho ndi udindo, ndipo iyo wakachemeka mwana, chene icho ndi udindo. Iyo wakachemeka mzimu mtuwa, chene icho ndi udindo. Iyo wakachemeka luva riskwesi la kusharon, chene icho ndi udindo. Luva zoto la mdambo, udindo. Nyenyezi ya mlenji, Jehova Jaira, Jehova Rafai. Seve ni kakupambana pambana, vingana mlo vinandi, mazina ga uombozi. Ndipo igo wose gakava maudindo. Palije ga igo gakava mazina. Kweni iyo walinaro zina. Pala iyo wakakumana na Moses, iyo wakava kuti walije zina. Ndipo iyo wakamparira Moses, ine ndine uyo ine ndine. Ndipo para iste tukumuona Yesu pacharu chapasi, kuyo yanga muva Hebere chipaturo 6. Ine nkupempa chigokero chino, Yohani mtuva chipaturo 6. Iyo wakati, ine ndine uyo ine ndine. Iwo wakati, chifukwa, iwe ndiwe muntu nchawa kujumba virimika fifite vya kubadwa. Ndipo kuyoya kuti iwe uli kumuona Abrahamu. Iyo wakati, pambere Abrahamu andaveko, ine ndine. Ndipo ine ndine, kawa mwene yura, chifuati cha kugorera. Lavira moto ili ulikava mchifuati cha kugorera kale mumazuva ka Moses. Ine ndine, ine ndine. Ndipo sono iseti kusanga kuti Yesu wakayoya na Yosu. Ine nkiza muzina araba dadavane. Ndipo imwe ntamu kandipokerera ine. Ipo zina alaba dada likwenena kuva Yesu. Uo mbunenesku. Zina alaba dada ndi Yesu. Chifuwa Yesu wakayoya ntiura. Ine nkunyamura zina alaba dadavane. Ine nkwizamu zina alaba dadavane. Ndipo imwe ntamu kandipokerera ine. Ipo zina rake wakaba Yesu. Ndipo Gabriel wakamchema iyo Yesu. Vaprofeti wakamchema iyo Yesu. Ndipo iyo nadi wakaba Yesu. Pambere iyo wanda babike. Nanga ndi mprofeti mtuwa wakamchema zina rake Emmanuel. Chene icho ndi chiuta na ise. Ipo chiuta wakawonekera mutupi. Mwakuti wafumisikepo kwa nanga kwa charu. Ndipo mkuchita ntewura. Iyo wakapika zina la Yesu. Teura Yesu ndiro zina. Ndipo zina likavikika mwa muntu. Nta mpingo, nta bungwe, nta kachitiro kachigomezgo, kweni muntu. Iyo wakasanga kuvika zina rake mwa Yesu Kristu. Sono ise tikusanga kuti pamanyuma iyo wakuzgoka maro kakusopera po chiuta. Uko imwe mkumsopa iyo. Kale, pambere iyo wakava wanda babike, zina rake wakachemeka Yesu. Ichi chikava cha kuzirwa chomene, ichi chikaperekeka kwa mama wake na mungero Gabriel. Kuti zina rake riza mchemeka Yesu, mwana wachuta. Icho iyo wakava. Apo ise tirinago pamanyuma, aga ndigo yeka, aga gariko pakuti iyo pera. Maro wakusangika na chuta wakusoperapo. Maro wakachuta wakasanka. Chuta wakasanka kuti wakumanyere nepo na muntu. Ntamu kava mumpingo. Ntamu bungwe. Ntamu kachitiro kachigomezgo. Kweni mwa Kristu. Ago ndi maro ikapera uko chuta wakumanenge na muntu. Ndipo iyo wangamanya kumsopa chuta ndi mwa Kristu. Ago ndi maro ikapera. Palije kantu kwaliwe ndiwe wa Methodist, Baptist, Katolika, Protestant. Chirichose iwe wangamanya kuva. Kuli maro wa moza pera uko iwe wangamanya kumsopa chuta mwa UNESCO. Umo ndi mwa Kristu. Varoma 8:1 wakati ipo sono kulija kusukika kwa iwo awo bali mwa Kristu Yesu. Awo ntava kwenda makorongozgeka na tupi kweni na mzimu. Ilo ndi evangeli. Ise tingamanya kupambana pa katitiro ka vigomezo. Ise tingamanya kupambana pa fundo za kupangika na muntu. Iwe ungamanya kuruta kumpinga wa Methodist. Iwe kwenera kuwa wa Methodist. Ku Baptist wa Baptist. Ku Katolika wa Katolika. Kwenye para iwe wa babatizikira mwa Kristu. Na kuzoka chivaro cha tupirake. Parije vya kupambana. Vipupa vya pakatikati vya kugava mpaka. Vikubangandulika ndipo iwe ndiwe wa kumasuka. Chifuwa iwe uli mwa Kristu Yesu. Ndipo iwe uko msopa chivuta mumzimu na munenesko. Para iwe uli mwa Kristu Yesu. Ndindo ndomeko ya chivuta. Kuti iwe umusope iyo mwa Kristu Yesu. Sono, kulije bungwe na mpingo lingamanya kuyoya ichi. Kulije mwenyake wangamanya kuyoya icho. Kasiwe ungapanga chikanga uri kuyoya vyanteura. Kuchita chindu chanteura uvenge mzimu wa kukana Kristu. Uvenge kufumisikangako kwa Kristu. Kufumisikangako kwa iyo. Iwe ungachita chara icho. Kristu ndi maro ikapera awo chivuta wakukumanira napo na wakusopa. Iwo wakuyowoya mwanyauno. Ine ndiri kumapo na bantu wakundiparira ine. Muntu wakandi imbira phone ine ntaka lechomene mu Beaumont, Texas. Iyo wakati, Mr. Branham, usange zinarako nta lili pabukulitu la mpingo. Iwe ungaruta chara kuchanya. Kasimwe murukukanaka napo za icho. Munga gomezganga chara chindu chanteura ngati icho. Iwo wakukanakana kuti iwe ukenera kuva kumpingo unyake ula. Panjiwe ungaruta chara kuchanya. Uko nkwananga. Kugomezga icho ndi uchikana Kristu. Ine ndiyo yenge ichi. Usange iwe kugomezga mzimu wanteura. Iwe wataika. Icho ndi chimanyipiro chiweme kuti iwe wataika. Chifukwa ichi ndi kufumisikako kwa icho chivuta wakachita. Chivuta nta wakavika zinarake mumpingo uliwose. Iyo wakavika iri mumwana wake Kristu Yesu. Apo iyo na mwana wake wakazgoka yumoza. Hago ndi maro eneko kakumsoperapo. Kulije ma foundation ganyake kakakazikika. Kulije jaraweri nyake. Pa Kristu jarawera kukora ine kuimirira. Maro ganyake wose ndi michenga ya kutitimira. Mabungwe gaswe kenge na kuwa. Vyaru viza mkumara. Weni iyo waza mkukaririra mira ira. Kulije malo ganyake au muntu wangamanya kusanga. Kuri wa msope chivuta. Kuri chivuta waza mkiyoya so kwa iyo. Kulije malo ganyake. Kweni mwa Kristu Yesu. Ago ndi maro ekapera. Maro ekapera wa chivuta wakasanga kubikapo zinalake. Ndipo maro ekapera uko iyo wakukumana na muntu. Kuti wa msope. Iwe wataika kutugomezge chinyake chirichose. Wanani vipikro vyose 7 vya chiyuda vikachitikira mumaro ga Moza. Iwe ntava kachita chipikro chimoza uku cha Methodist. Ndipo chimoza kudera uku cha Baptist. Chimoza kudera uku cha Presbytere. Chimoza kunyuma uku cha Katolika. Ndipo chimoza cha Protestant. Vipikiro vyose 7 vikachitikira mumaro ga Moza. Hichi ndi chituzituzi chwe mechomene apa. Hise tamarizga waka miwiro 7 ya mpingo. Tuwane skenge kote chivuta wakusunga yose miwiro 7 ya mpingo mumazgu. Pakuti miwiro uri wose wa mpingo ukapanga gawo la mazgu. Ndipo nyingo iri yose iwo wakapanga ichi, iwo wakawona kuvara. Kuyana waka na vantu au wakadanga kusanga kubabatiza muzina ra Yesu. Kasi iwo wakachita vichi, iwo wakapanga bungwe kufuma kuichi. Ndipo hili likafukira nkanira peni papo. Jewora chute wakafumamo wakanjira mwamunya keso. Iyo nta wakalenge mchimoza chakachitiro kafigomezgo vira na vesambizgo vya vantu. Iyo walije chakuchita na ichi. Ulije chakutimba nzikika chachuta. Mazgu kachuta angatuva. Gambla kusaka nikirana. Kristo ndi maro geneko kumsopera po chuta. Iyo ndi chuta. Vipikiro vyose 7 vipenera kuchitikira mumaroga Moza aga. Ime ntamu kamanya kuchitira chipikiro mumaroga nyake gari wose. Kwenigara 7 maro. Vipikiro 7 vyachirimika vipenera kuchitikira mumaroga Moza. Ipo miwiro 7 ya mpingo ikenera kufumira kumaroga Moza pera. Yura wakaba Kristu kuyo yanga muyose miwiro 7 ya mpingo. Uwambu nenesko nadi. Chutuzutuzi cha miwiro 7 ya mpingo. Kweni hivo wakapanga bungwe kufuma kuichi. Sono tijeni tuone pa chutuzutuzi nyake apo hise tirimantowa wa umu. Ndiko kuti chutuzutuzi cha Pasaka kuone sianga chutuzutuzi cha Yesu. Hise tikuona apa sembe ya ndopa mwanyifwa. Sembe ya ndopa kakava maro au kakawoneskera chutuzutuzi cha Kristu. Kasi bungwe ringa surura ndopa. Kasi imwe mungaganagana za mpingo kusururanga ndopa, bungwe kusururanga ndopa, chara na di. Echi chikatolera ndopa, kuti zisurure kufuma ku umoyo. Ndipo umoyo, hapa Yesu wakwiza hapa kuonekera mwana mberere. Mwana mberere wakama chituzituzi cha Kristu. Ndipo wakawoneska chituzituzi cha Kristu. Chifukwa hiyo wakawa mwana mberere wachuta. Uyo Yohani wakamoneska. Uyo wakusika koko nanga kucharu. Ise tukusanga Yesu wakuiza mkuonekera umumu Exodus chapter 12. Wanani, gakava maro ekapera nyifwa ntai kamanya kutimba. Para nyifwa ikava pafupi kuti itimbe charu. Kukainara kutika veko maro ganyake. Wose kuwaro kwa ichi, vakafwa. Maro gamoza pera. Sonno, ichi nta chikangana mula ikava nyumba imuza. Kwene kukava maro gamoza. Kura ndiko mwanamberere wakakomekera. Ukoko kwa ndopaza mwanamberere. Mungero wanyifuanta wakamanya kutimba. Chifukwa aga kwa maro wa moza chivuta wakavikapo zinarake. Ndipo mwanamberere yura wakatikika kale kura pachiambi mwanamberere. Wanani, aga kwa maro wa moza pera, iyo nta wakamanya kutimba. Ndipo sono ndimo kuliriso mwahanya uno. Kuli maro wa moza pera au nyifuwa ya uzimu inga timba chara. Ago ndi mazgu. Nyifwa inga timba chara mazgu, chifukwa aga ndi mazgu ga moyo ga chivuta. Kwene para imwe mkusazga kachitiro kafugomezgu na ichi, mazgu ga kufuma hapo igogeka. Igoga jipature ngeko ngati maji kufuma kumafuta. Ima mungasazga chara ichi ipomoza. Ipo imwe wanani, para kachitiro kachigomezgu kanjira mbungwe. Iwo wose wakurondezga kachitiro kachigomezgu. Ndipo mazgu ga kufumamo, ndipo ga kurutirira na mnyakeso, ndipo iwo ga kukura chomene. Ga kutora nkongono, apo iwo ga kukura kufuma kukurunjisikika, kutuvisikika, ubabatizo wa mzimu mutuva, na kurutirira kunjira mumbeu. Kasi ime mungu iwona ntowa yochi uta wali kuyenda. Kutoranga zinarake nyango zonse, nkanira muka chitiro kenekara, chifukwa iyo ndi mazgu. Wanani, aga langafu achara, mazgu ya umoyo langafu achara. Wanani umo achiriri chakufikapo, sono. Mungero wanyifwa ntawa kakanizgika kutimba vandu vazeru za mutu wa kuigupto. Uyo nta wakakanizgika kutimba marogake ga kupatulika. Nyumba zake zikuru zikuru wa farovake. Panji wa sofi wa maro. Mungero nta wakakanizgika kutimba. Uyo wakamanya kutimba nyumba yiriose. Maro gariose. Wariose. Kwene uyo nta wakamanya kutimba uko kukava mwana mberere. Nyifwa inga timba chara uko kulimaro aga ga kupirekeka na chuta. Ndipo umo ndi mwana mberere. Wanani. Ntananga iyo wakakanizgika kutimba Israeli panji wa sofi wake wa Hebere. Ndipo panji lirirose la mabungwe gawo. Wose wakwenera kuwa muga kusankika aga chuta maroga kuperekeka panji nyifwa yitimbenge. Mpingo, kulikose imwe muli, icho imwe mulimo, chikundipangira mpambano uchara ine. Kwene kuli chindi chimoza imwe mkwenera kuti mumanye. Imwe mkwenera kuti muwe mwa Kristu. Panji imwe ndimwe vakufa. Ima ya munga karava moyo chara kuwaro kwa iyo. Tarichiri nu panji ringamanya kuwa makora waka ngati nyumba. Wene na wene winu panji ungamanya kuwa makora ngati muntu. Kwene para imwe makana tupi, ndopa, mazgu ga Yesu Kristo. Ima ya mkufa miniti iyo imwe mkuchitira ichi. Ndimaro ga kusankika na chuta ga kusoperapo. Huko ndiko zinarake riri, ndende. Kula ndiko iyo kasanga kuvikapo zinarake. Mtamu mpingo, kwene mumwana Yesu Kristu. Wanani, ufikiriri ukagona mumaro ga kusanga kwa kepera, mumwana mberere wake. Ndipo muzina la mwana mberere. Wanani, uyu wakawa mwanarumi, mwanaberere, mwanarumi. Mwanakazi chara, mpingo chara, mwanakazi. Kweni zina ra mwanarumi, nta zina ra mwanakazi. Uko hiyo wakati waza mkukumana na vantu, nta mukava muzina ra mwanakazi. Kweni muzina ra mwanarumi, iyo mwanamberere. Sono ise tikuti, mpingo ukuru, mpingo nkongono, uu kachita ichi, ndipo uu kachita icho. Uu watonda zimpepo, ise tirevanandi chomini, ise ndi sevanandi munambara, ise ndi sempingo nkongono, uu ndi chintu chikuru. Kwenye chivuta nta wakayawa yapo chirichose za mwanakazi. Iyo wakati, mwanarumi, ndi wamaro kakukumana hapo. Mwanamberere, nta mpingo. nta zina la mwanakazi kweni zina la mwanarumi iyo nta wakavika zina la mwanakazi paripose iyo wakavika zina la mwanarumi mwa iyo icho chifukwa chose ise tukenera kuchita panji mazgo panji mlimo ise tukenera kuchita chose ichi muzina la Yesu Kristu kusanga ise tikuromba ise tukenera kutitirombe mzina la Yesu kusanga ise tikuromba chakupempa ise tukenera kuromba mzina la Yesu kusanga ise tikuyenda ise tukenera kuyenda mzina la Yesu kusanga ise tikuyooya ise tukenera kutitiyooya mzina la Yesu kusanga ise tikubabatiza ise tukenera kutiti babatize mzina la Yesu Kristu pakuti chose icho ise tikuchita mumazgo panji mumlimo chitani ichi mzina la Yesu Kristu munyake wakayoya kwa ine nyingo imoza kutumbira nanga icho iyo wakati mbare Branham mwore wane ine nkumanya chara iyo wakati iyo zina lake ndi wakuti na wakuti iyo ndi mparazgi panji wangava kuti walimuno sono ndipo iyo wakati mwore wane wakati iyo walina zina rani ine ndi oyenge waka Jones chifukwa ntali kaba Jones iyo wakati sono iyo ntawa kwenera kuhuka mlenji uli wose kutora chitanyero na kuti sono ine ngupera mzina la Jones ndipo ine nguchapa mbare mzina la Jones ine ngusona maraya mzina la Jones iyo wakati ine ntangwa nana kuti iwe ukwenera kuti uchemenge zina mtu wa iliose ine nkati ine ngagomezga iwe ukuchita uombu nenesko ndipo iyo wakati inya chifukwa iyo ntangwa ukwenera kuti wayoyenge ili chirichose iyo kuchita ndi mzina la Jones kuyamba na kuyamba. Ine nkati, kweniwe nta ukayenda pamsewo ndipo ukamsanga iyo, ndipo kati, zanga Jones, iyo wakayenera kuva chakudanga mwa mambo, mambo wa ukwati, Jones. Usanga iyo wakachita chara, ima mkukara mchigororo, ipo usanga iwe ukababatizika mtu wa inyake kupatura kwa mzina la Yesu Kristu. Ni ubabatizo wa mchigororo. Wene uo ntao kusangika mbaiboro. Yora icho iwo kuchita mumazgu panji mlimo. Chita chose ichi mzina la Yesu. Pama nyuma pa icho, icho iwe kuchita. Wene chakudanga iwo kwenye rakuti uize mzina rake. Mwiliwa na kazi panandeva weme minyumba ii usiku uu. Wa weme, vana kazi wa kugomezgeka. Wene pali umoza Mrs. William Branham. Iyo wandi mwene uyo wakuruta kunyumba na ine. Iyo wandi mwene uyo ndi muwori wane. Mwere vandu wa weme mucharu, mipingo iweme. Wene pali umoza Mrs. Yesu Kristu. Ndipo uwo ndi wene uwo iyo wakuizira. Uko ndiko kuli zina rake. Uko ndiko kuli kusopeka kwake. Ma uwu, ndipo uupera. Uwo mbunenesko. Oh inya bwana. Ise tukusanga uo kuba unenesko. Sono ni chochifukwa. Ise. Chose ise tukuchita mumazgu panji mlimo. Ise tukuchita ichi muzina la Yesu Kristu. Kulija izina rinyake dili kuperekeka kusi kwa mtambo la kusangiramo chiponosko. Kwenye zina la Yesu Kristu. Milimo chipaturo churi kuyowaya kuti. Pakuti rekani ichi ichi manyike kwa imwe. Kulija izina rinyake dili kuperekeka kusi kwa mtambo mwenye mumo mncho kwenye ra kuponoske keramo. Mweka pera mzina la Yesu Kristu. Amen. Ina kukomezga imwe mkupulika ichi. Zina la Yesu Kristu. Chiri chonse. Machanya nkanira gari kutikika iyo. Banja lose kuchanya lili kutikika Yesu. Baiboro lika yoya. Ndipo banja lose pacharo chapasi lili kutikika Yesu. Teula iro ndi zina la kusangika na chuta. Ndipo ndiko iyo walikuvika ili. Ago ndi maroga kega kumusopera po. Ndi mwa Yesu Kristu. Sono, ise tukumanya kuti icho chirintiura. Kulije maruwa nyake kumusopirapo kweni mwa iyo. Kulije zinari nyake kusi kwa mtambo liri kupedekeka pakati pabantu. Mwene mumwa iwo wa kweni na kupono sikikiramo. Lake ndi zina la chuta la uombozi. Chuta walina zina la kuchemeka Jehovah Jaira. Jehovah Rafa, Jehovah Jaira, fumu yu gokera za kwananga za kuzose. Jehovah Rafa, fumu yu kuchizga matendaga kuhose. Iyo wakabana maudindo ganandi, kweni iyo walina zina limoza la uombozi. Hilo nda kumtundu wabantu, ndipo hili ndi zina la Yesu. Hilo ndi zina lake, iyo wakasanka kuvikapo. Kasi iyo wakavika nku ili, iyo wakalivika ili mwa Kristu. Mazina ganyake kuhose ga mipingo. Kachitiro kafigomezgo, maudindo, ndi nyifwa kukagomezga iguo. Ima imu kugomezga mpingo wa Methodist kuti umtolere ninge imwe kuchanya. Ima imu ataika, usange imwe kugomezga va Pentecoste. Mpingo wa Pentecoste kuti umtolere ninge imwe kuchanya. imwe mataika. Ndipo wa Baptist, Lutherani, Presbyterian, Katolika, mpinga unyake uliwose. Imwe mkugomezga zinarawo, panji udindo wawo, panji kachitrokawo kachigomezgo. Imwe mataika. Chifukwa, imwe ntamunga sopa mpaka chakudanga imwe mnjire mumaro iga kusoperammo. Amen. Hawa ndi maro ikapera chivuta wakumana na wakusopa. Ndi maro iyo wakasanka kuvikapo zinarake. Kanyake wose, ime mkugomezge maigo, ime mfwenge. Iyo wakatiso, chituzi nyake cha Yesu apa inenda lemba, lemba. Kweniso iyo, iyo wakawoneskilato apa. Iyo wakenera kuwa wambula kalima. Malo iyo wakuvikapo zinarake, manamberele uyo wakenera kuwa wambula kalima. Sono, pasi ndi bungwe uli panji kachitiro imwe mungamanya kubatika koichi. Mpingongu, Katolika, Protestant, Wachiyuda, uli wose uliko, ndi kachitiro uli, bungwe, imwe mungamanya kubatika koicho. Lambula kalema pairi, icho chose ncha kukanika, na cha kupatika. Kwene galiko maro, haleluya. Malo ago ndi mwa Yesu Kristu. Palije kalema pa iyo. Mulije chakwanangika mwa iyo. Ime munga batika kuchara ichi. Vandu wose awa, awa wakuyeze kuchita ndeura. Bakuti mpingo wawo ulije chakwanangika na chose ichi. Ichi mbuka zuzi, wakuswa mazgu, wakutemwa, wakufwa hafu. Laodikea, kachitiro kachigomezgo, kweni uundi unenesko chara. Kweni inanga ndi Pilato iyo mwene, muruani wake wakati. Ine kusanga moche kwa nangika chara mwa iyo. Muruani wake yeka wakachitira wakaboni kudimuka vavya cha kwa nangika mwa iyo. Ime ntamu nga batikaku kwa nanga kulikose pa iyo. Iyo wakayoya kwa sofi wa nyingo yake. Dinjani wa imwe wangandi chombora ine za kwa nanga. Dinjani wangandi waneska ine kuli ine ndine wa kwa nanga. Mundi palire ine mpinga umoza uonga manya kuyoya kutiwa ntava kachitapo kwa nanga kulikose. Mune nesko palije umoza wa iyo. Iyayi. Kweni iyo wakakoma ndipo wakachita chirichose chiriko pakarendara cha kuchitika. Iyayi. Jora iwo wakujijema iwo wene. Jora ntandi maro kukumanapo kumsopera pochivuta. Mukashitiro karikose kachigomezgo panji bungwe. Babwezi vane, ine kukumbachara kupoteka maringaliro. Kweni ine nda mzgora pa utenga. Ndipo utenga uo mwakuti, fumani imo mtimbanizgo iyi. Ndipo sanga ine kumfumbani imwe kuti mfumemo, kasi ine ndi mutolere ninge imwe nku, kasi ine ndi mutolere ninge imwe kukachisi wa Branhamu, uuli na vyakwa nangika vinandi ngati inyake yose ya iyo. Kweni kulimaro gamoza ine ningamanya kumtolera niko imwe, uko imwe muliva kufikiririka, na vakutaskika kunyifwa, uko ndi mwa Yesu Kristu, maro gachuta gakusoperamo. Hawa ndi maro ine kumumanyisikani imwe usikuhu, uko chuta wakavika zinarake, uko iyo wakala izga iyo wakumanenge na mtu waliose, uyo wanjirenge mwenemura, iyo wasopenge na iyo na kurga na iyo, umo ndi mwa Kristu. Ntamu mpingo unyake, ntamu kachisi, kwenye mwa Kristu, iyo ndi kachisi uwachuta. Iyo ndi maro umochuta wakanjira iyo mwene, ndipo kakara mwa iyo. Uyo ndi mwanawane wakutemweka, mawuyo ine kukondwera kukaramo. Mula ndi mochuta wakakara, wakatora zinarake ndipo wakavika iripa Yesu Kristu. Ipo zinarake likavikika mamuntu, mwanawake Yesu Kristu. Mwene mumo iyo wakakara iyo mwene. Ndipo mukachisi yura, uko mchituzituzi Yerusalemu wakare. Vipikiro vya kale, tempire la kale, likama chituzi tuzi. Para josi rikatira njira mkati, zuwa apolikasa likanjirira la pangano, ndipo likakazikika pansi, ndipo lizgo la chivuta likapulikikwa kufuma muili. Jaura mazgo la chivuta kakapulikikwa kunjiranga mukachisi Yesu Kristu. Chene icho cha kale cha kutupi, chikava chituzi tuzi na mzgezge wa chipsha. Ndipo para iyo wakati wanjira mwa Kristu, iyo wakati, huyu ndi mwanawane mkutemweka, mauyo ine kukondwera kukaramo. Ndipo ine ndi sangenge maro uko ine ndi wikenge zinarane, na uko ine ndi kumanenge na muntu, na uko ine nda mkusopa. Chivuta wakasanga malo. Ntamu mpinga unyake wa bungwe, wene mwa Yesu Kristu, enya Bwana. Iyo kwenera kubaso wambula kalema. Umoine nangu yoyera. Urije bungwe lingamanya kuyoya icho. Iwo kuchita, iwo mbachika na Kristu. Sono hise tukusanga apa. Unaniso chiringanizgo chake. Manambelele wakainera kuti wasungike. Sono, ichi chikusangika Exodus 12. Usanga ime mkulemba ichi. Exodus 12, 3 kufika 6. Mwanamberere wakaenera kusungika mazivaganai kuti waezgeke, kuti pawone usange uyu ngokwenerera kuti wangaruta kukaperekeka sembe. Wakaenera kuti watoreke kumlavisiska mwakuwerezga na kuwerezga mazivaganai, kuti pawone usange pakava kalema pa iyo. Kuona usange mkava uruwari uri wose mwa uyu. Kuona usange mkava chinyake cha kwanangika na mwanamberere. Uyo wakaenera kuti wasungike mazivaganai. Sona wanani, panyake vaimwe panji mkukanagana kuti yura wakava mwanichi pachoko, wakakomeka pala 14. Kwenye imwe kumbukirani, iwo waka mtora mwanamberere pazuwa la nambara 10 la mwezi. Ndipo waka mkoma uyu pazuwa la 14 la mwezi. Unani, uyo wakasungika mazivaganai. Sono, Yesu, zina rachuta, mwanamberere. Wakanjira Yerusalemu ndipo nta wakawerako mpaka pa manyuma panyufa yake kusungika na chuka. Hiyo wakasungika pasi pa wakususika mazivaganai na mausiku ganai. Ngufika po ule uko mwanamberere yura wakalinganizikira. Wakasungika mazivaganai. Hapo ndipo Pilato wakati. Ine ntangu sanga moche kwa nangika mwa iyo. Chituzituzi nyake cha iyo. Mwaka wafja chiwangwa chikamanya kupishoreka mwa iyo. Chene icho wakava wakufikapo. Pala hivyo wakatondeka. Wakukoma sembe. Iwa ntava wakapishoranga chiwangwa. Usange uyu wapishoreka. Uyu wakakanika. Ndipo iwo wakatora kare nyondo kuti wapishore vuwangwa mumarundi ka Kristu. Para iwo wakati iyo wafakale. Iwo waka mfotora kuruwandi kwake. Ndipo waka sangandopa na maji. Wananyisa uchindisunyake chikuru apa. Ine nga chijumba chara ichi. Chifuwa iyo waka imiririka muvja kupereka. Cha kupereka cha ufu. Ine nkukumbukira nyengo imosa iwo waka wana sukuru mubaiboro. Ya kuchemeka sukuru ya waprofeti. Ndipo iyi kawa sukuru ikuru. Ndipo iyi sede kusanga kuti Elia wakaruta kwenye kura kusukuru ira zvarimosa. Ndipo iwo wakati. Ise iwo waka mveya iyo kuti warutenge wakati para iwe uri kudera kuno vindu vikuwa vya kunyoroka chomene ndeura iwo waka kumbanga kuti iyo wafumepo ndipo iwo waka ruta kuti waka mtolele iyo chakurga ndipo guru la vasofi rika ruta panji wa profete kuti waka tore nchunga kuti wampangire chakurga iyo ndipo para iwo wakati vachita iwo waka unjikazi nandi chomene za izo kuzura saru ndipo para iwo wakati wawerako aga kakava majungu wa mtengere au kakava kapoizoni. Ndipo iwo wakakaponya iwo mupoto. Ndipo mapoto kakayamba kubwata. Ndipo iwo mundu mnyake wakati. Soka, mulinyifwa mupoto. Sono isenta nanga tingarga. Ndipo Elia wakati. Ndipo ni kwa ine ufu wakuzura woko. Ndipo iyo wakatora ufu. Ndipo wakaponya uwo mupoto. Ndipo wakati. Ganinge poto wachira. Sembe ya ufu wakava Kristu. Chivaru kwa chirichose chikainera kupangika mwakuyana. Ndipo chidusu kwa chichoko chirichose cha ufu chikainera kubanyika mwakuyana kuwa sembe ya ufu. Kuhone sikanga kuti iyo ndi mchiriski. Iyo wakunjira hapo. Ndipo wakufumisika po nyifwa. Ndipo wakavika po umoyo. Mwamarango gaviri. Hallelujah. Apo pari nyifwa ndi maro gamoza. Para Kristu wanjira hapo. Umoyo wakunjira hapo. Iyo ndi mwane yura mairo mwanya uno na mira ira. Ndipo apo pakava nyifwa, pene papo pakazgoka umoyo, chifukwa chakuti Kristu wakanjirapo sembe ya ufu. Kasi ndi visambizgo vikuru uli, kuti vindu hivi vingamanya kuwako, usangise tingatora nyengo kuvirongo sora hivi. Sono wanane, palije lizgu limoza la vituzituzi likutondeka. Parije lizgu limoza likatondeka apo la vituzituzi, ili chose chikalinga nizgika makora waka. Iyo ndi maro la kusangika na chivuta la kusoperapo, ndipo zina la chivuta la perekeka kwa iyo. Iyo ndi maro la chivuta la kusoperapo, ndipo zina la chivuta la perekeka kwa iyo. Iyo ndi mazgo la chivuta, ndipo iyo ndi zina la chivuta. Iyo ndi vyose, mazgo la chivuta na zina la chivuta. Iyo wakava mazgo kakazgoka tupi. Iyo wakava mazgo la chivuta, mwanamberere wa chivuta, zina la chivuta, ndipo wakava chivuta. Hicho ndicho iyo wakava. Gakusangika ndipo maro ikapera. Gakumsopera hapo chivuta. Ndipo chivuta wakukana maro ganyake gari wose. Kupaturako mwa Yesu Kristu. Ima ya mga msopa chara iyo kunyake kulikose. Iyo wakati. Pa waka iyo wakundisopa ine. Usambizganga ngati chisambizgo maranguro waka vantu. Mwanya uno ise tiri na kachitiro waka vigomezgo. Visambizgo vya vantu. Na chiri chose. Hivyo vikusambizika kuti ntowa ndi iye, ndipo ntowa ndi iyo. Ndipo Yesu wakati, ene ndine ntowa, unenesko na umoyo. Ndipo kulije muntu wangiza kwa chivuta peka peka kwezira mwa ine. Mumazgo ya nyake, ine ndine murgango kuchitupa chamberere. Uwose awalije mbankungu. Hiyo ndiye kapera pakunjirira. Hiyo ndi murgango. Hiyo ndi ntowa. Unenesko. Umoyo. Chose icho chiriko. Pekapera pakunjirira. Maroe kapera. Pakumsopera pekapera. Zinale kapera. Chindu chiri chose chiri kumangiririka kwa Yesu Kristu. Chipangano chakare chose chiri kumangiririka kwa iyo. Chipangano chipisha kumangiririka kwa iyo. Depo mpingo mhanyauno wa mangiririka kwa iyo mamazgu ya kulangura kwake. Kulije maro ya nyake, panji zinari nyake, panji kunyake kulikose. Uko chivuta wakapangana kuti wakumanenge na muntu. Kweni mwa Yesu Kristu pera. Maro gake ga kusankika ga kumsopera po. Wanani? Chuta wali kupangana kukumana na wakumsopa wake mumaroga moza pera aga. Ndipo icho ndi mwa kusanka kwake yeka. Nta kusanka kwitu, nta kuganagana kwitu, kweni kuganagana kwake, kusanka kwake. Ndipo aga gavenge maro uko iyo wakavika zinarake, uko iyo wakasanka. Ndipo raise tikusanga kuri ise tikusanga uko zinarake likava. Icho iyo wakasanka, mwa kusanka kwake yeka. Sono kuti ise takasanga maro uko iyo wakavikapo zinarake, ndiko kuti mwa Kristu Yesu. Ndipo kulije maro ganyake, panji kulije zinarinyake, kasimu makorwa na icho, yewa yani ameni. Sono, chindu icho chiriko nchakuti, usange ise tasanga uko maro gali. Malo ga kusoperampo ga kuzomerezgeka kunyake chara, mwe kapera mwa Kristu. Ima ya mungamanya kurapa, ima mungamanya kuchita icho. Kweni ime mchari mundayambe kusopa. Ime mkupe mpachigokero. Petrosi wakayoya pazuwa la Pentecoste. Para iwo wakaona iwo mwuse wakayoya nga maririme. Ndipo vimanyikure vikuru na vya kuziziskwa vika chitikanga. Iwo wakayamba kuseka. Mpingo wakachita. Ndipo wakati. Vantu hawa wakuta vinyomupia. Iwo wakuchita ngati vantu wakurovera. Maria mwari. Iwo wose. Waka papa Mosa. 120 wa iwo. Ndipo iwo wakayendanga mazenda zenda ngati vantu wakurovera. Nako yowa yanga malirime. Nakurutiriranga. Iwo wakati. Mantu hawa wakuta vinyomupia. Kweni Petros wakayimirira wakati. Madoda na babali. Mantu hawa nta wakuta vinyomupia. Wakuti hili ndi ora waka la chitatu razuwa. Kweni ichi ndi chene icho chikayoweka na mprofet Joel. Ndipo ichi ichi za mkufisikika mumazuwa ga umaliro. Wakuti chuta. Inende za mkupungulira mzimuane pa bantu wose. Vana vini vana rumi na vana vana kazi vasa mchima. Vavateveti vane vana rumi na vateveti vana kazi. Inende za mkupungulira mzimuane. Inende za muone skavmanyikiro kuchanya na pacharu chapasi. Moto, malavi ga moto, mabingo ga josi. Ichi ichi za mkufisikika, pambere likulu na lakofika zuwa rafumu lindize. Kuti wali yose uyo waza mkuchema pazina rafumu, waza mkuponoskeka. Pale iwo wakati wapulika ichi, iwo wakachonteka mumtima wawo, ndipo wakati. Madoda na babane, kasi ise tichitechi, Petros wakati, rapani wali yose wa ime, ndipo mbabatizike mzina ra Yesu Kristo, kuteze kwa nanga zinu zigo kereke. Ndipo ime mpokere ngeche wanangwa cha mzimu mtuwa, wakuti pangano nda mwile yose ya kuntazi. Sono, ise tikuchisanga icho. Sono ise tikukumba kuti ise timanye umo ise tikunjirira mwa iyo. Kasi ise tikunjira uri mumano aga ya kusoperamo. 1 wa Korinto 12 kwa kurongo sora ichi. Kuti na mzimu umoza. Nta na mpingo umoza. Nta na kachitiro kamoza kachigomezgo. Nta na mliska umoza. Nta na bishop umoza. Nta na msofi umoza. Kwene na mzimu mtuwa yumoza. Isa tose tikubabatizikira mtupi limoza. Lene hilo ndi tupi la Yesu Kristu. Ndipo tikujirambika kuchewanangwa chiri chose chiri mtupirira inya bwana. Nta kujoina, nta kuyowa yanga kachitiro kachigomezgo pa mtima. Nta kuchita kupopa, kulekerera, kukora kochasa, panji nta chinyake chiri chose. Kwene mwakubabika. Ise tikubabatizikira mutupi limoza la Yesu Kristu. Amen. Na mzimu mtuwa yumoza. Ise tose tiri kubabatizikira mutupi limoza. Ndipo kasi tupilira ndivichi. Mumtendeko kukava mazgu. Ndipo mazgu kakava na chivuta. Ndipo mazgu kakava chivuta. Ndipo mazgu kakazgo katupi. Ndipo kakara pamoza nase. Kasi ise tingava uli mutupilira. Na kukana rizguli moza la iri. Panji kutisazgera iri kumpepete kumaroku nya keso. Kuti iri nta lirinanga ni mutupi. Kasi ise tingachita uli ichi. Malo kusankika kachivuta. Wonani, ndipo para ima ya mababatizika mauninesko mwa iyo. Ukaboni weneko ngokuti, ima ya mukumugomezga iyo mazgu. Kasi ima ya mungabauri gawala iyo, ndipo pa manyuma kumukana iyo. Kasi ine ningarikana uri wokolane pakuba wokolane. Usange chiriko, usange ine nkuchita. Chiripo chinyake cha kwanangika mtu mwane. Ndipo kasi ine ningachita uli. Usange chiripo chinyake cha kwanangika mtu mwane. Kukana iri ndi wokolane. Kukana ichi ndi chikandiro chane. Chiripo chinyake cha kwanangika kuzimu na wakugomezga uyo wakukana lizgulirose. Iro chivute wakayoya ndipo wakalaizga. Chiripo chinyake cha kwanangika kuzimu na wakugomezga wakuchemeka ntiura. Ima ya mungakana chana lembali moza la iyo. Chifuwa ima ya mazgoka gawo la chenechira. Ima ya ndime gawo la iyo. Chifuwa ima ya mababatizikira ma iyo. Mwamzimu mutuva, wamjizga ni imwe mutupi la Yesu Kristu. Chindu chiwe miwuri. Chivuta wakavana maruga nyake, iyo wakakumanako. Iyo wakakumana na Abraham, ndipo kura Abraham wakamsopa. Ulende wose mchipangano. Ndipo masiku yake kula izgika. Gaza mkumasulidhika ma imwe na iyo. Kasime mungu chipulika icho. Masiku awa iyo wakala izga. Kuti wakwa niriski ya mwenyengo iyo imwe mkukara. Ima ya mwenge karata wakulembeka wachuta. Wakufazgika na vantu wose. Ntaa icho imwe mkuyoya. Kweni ucho chuta wakuchita kuzira ma imwe. Chiyo yenge mkukwezga kurusa chirichose imwe mungamanya kuyoya. Chuta wakate. Vima nyukiro hivi viza mkuvarondezga iwo vene awo wakugomezga. Icho chikuyoya kuzira ma imwe. Iyo wakayoya za mwiro uu. Icho chivengeko sono. Wakugomezga wa mwiro uu wakwenera kugomezga ichi. Icho iyo wakalaizga mwahanya uno. Kuyana waka na umu iyo wakayenera kunjirira mungarava kutiva ponoskeke. Kufumamu mwigupto kutiva ponoskeke. Iyo wakwenera kutiva njire mwa Kristu kutiva ponoskeke sono. Kunjira mumazgu ga utenga. Kuti iyo ndi mwene yura mairo mwahanya uno na mjira ira. Kasi mwe mkunjira uri mwichi, mwa ubabatizo. Ubabatizo wavichi, maji, mwa mzimu mtuwa, mzimu moza. Isetose tiri kubabatizikira mtupiri moza. Ndipo masiku kake kakula izgika. Iyo nta, ime nta mkwena rakuti mumasulire ichi. Iyo wa masulirenge ichi kuzira mwa imwe. Icho imwe mkuchita. Icho iyo wakala izga kuchita. Mpingo uo kumurondezga iyo uza mkuwa wakuyana chomene ngati iyo. Mpaka vandu vaza mumanya. Mwoneni Petros na Yohane para hivo wakati wafumbika za kuchizga muntu pachipata cha kuchemeka cha kutoa. Hivo wakati, hivo wakamanya, basofivara wakamanya, kuti hivo wakawa vyose wa burutu ndipo vandu vambura kusambira. Kweni hivo wakamanya kuti hivo wakawa na Yesu. Chifukwa vichi, hivo wakachitanga vindu hivyo iyo wakachita. Iyo kwenera kuti wakava panchito ya badada. Ndipo manyauno ichi kwenera kuwa nte uraso. Sono kumbukirani. Iyo ndi mwene yura mairo manyauno na mira ira. Bakuti chivuta wakukumana na imwe mwa iyo. Marowe kapera galiko. Bakuti uko ndiko iyo walikusanga kuti wavikepo zinarake. Mwa Yesu. Yesu ndi zina la chivuta. Kumbukirani. Dada, mana, mzimu mtuva, ndi maudindo la zina. Yesu Kristu. Para Matei wakati, ipo imwe rutani, muka sambizi ya mitundu yose, kubababatizanga iwa mzina la dada, la mwana, na la mzimu mtuwa. Umoichi chiri kumasulidhika mwa ujira mwanye uno, ndipo wakuti, mzina la dada, zina la mwana, zina la mzimu mtuwa. Ichi ntana anga chiri kulembeka. Ichi ndi mzina, limoza, la dada, mwana, mzimu mtuwa. Dada ndi zina chara, mwana ndi zina chara. Mzimu mtuwa ndi zina chara. Ndi udindo. Mazivate ni kakati ya jumpa. Petros wakaimirira ndipo wakati. Rapani waliose wa imwe. Ndipo mbabatizike mzina la Yesu Kristu. Ndiwala kasi iyo wakachita icho iyo wakamparira iyo kuti wachite. Iyo wakachita icho iyo wakamparira iyo kuti wachite. Zina la dada, mwana na mzimu mtuwa ndi fumu Yesu Kristu. Mundu waliose mchipangano chipcha wakababatizika mzina la fumu Yesu Kristu. Mulije mundi umoza mbaiboro wakababatizika mumaudindo la dada, mwana mzimu mtuwa. Icho ntaa chikachitika mpaka chigomezgo cha Naisia chikakozgeka pa Naisia Rome. Ili likawa dongo sorora mpingo wa katolika, likasanga, likakozga chindu chenechira mkate kisima. Ine ndiri nako aka, uwa mbunenesko, fundo za chipulikano chitu na vinyake ntiura. Kuti ichi naji ndika chitiro kachigomezgo cha Roma Katolika. Iwo wa mpadile ninge ime kuti ichi mulije mbaiboro. Kweni iwo wa kuti iwo wali na mkongono kusinta mazgugara. Usange iwo wa kukumba kuchita. Chifukwa cha papa. Ine nkususka. Yesu Kristo ndi mwende yura mairu. Mwanya uno na mira ira. Ndipo wari yose uyo wafu miskenge moli zguli moza mbaiboro iri. Wakayowa ya Yesu. Panji kusazikira moli zguli moza mwiri. Kawala keleza mkufumisiki kamo mbuku la umoyo. Lizguli moza. Nta sentensi. Panji ndime. Kweni lizgu. Waliyose uyo waza mkufumisiki kamo lizguli moza. Mumtendeko chivuta wakafigirira bantu vake na mazgu gake. Lizguli moza kumasurulirika mwa ujira. Kukapangisika nyifwa hili yose. Kupweteka mtima kulikose. Chitima chirichose. Eva. Iyo nta wakananga sentensi. Iyo wakananga lizgu. Para Yesu wakati wafika mkatikati mabuku, ura kukava kukwambiliro kwa buku. Para Yesu wakati wafika mkatikati mabuku, kasi ya wakayo ya vichi, kuri kulembeka kuti mtu ntawa kalenge wa moyo na chingwa pera. Kwenna lizgu lidirose ilo likufuma mumlomo wa chivuta. Kuumaliro wa buku, chivumbuzi chipaturo 22, verse 18, kuumaliro nkanira kwa baiboro. Yesu wakoyo ya iye mwene, wakati, ine ngumpalirani kuti usange mtu mwenyake waza mkufumesika koli zguli moza kubuku iri. Panji kusazika koli zguli moza ku iri, gawalake liza mkufumesika kamo mbuku la umoyo. Chifukwa iyo ndi mprofeti mutesi. Ndipo wabatimbanizga vantu. Ndipo ndo pazawo ziza mkuberengekera pa woko lake pa kuchita ntheura. Hise tukwenara kuti tisungirire maroga moza awoga kusopera hapo. Ndiko kuti Yesu Kristu mazgo mwene yura mairo mwanya uno na mira ira. Amen. Vire makora. Kumbukirane, kulije maro wanyake kakukumana hapo waka kusopera hapo. Kulije maro. Chivuta wakasanga ichi. Yohane, kare chomene pa kulumikizana pa katikati pa chipcha na chipangano chakari. Jekereskani mwacheru sono. Laviskani mwacheru. Yohane, nombo ikuru ira. Wakiza wakuru kakufumamu mapapazu varimuza. Mapapindo gake kakuru wakatamba sura. Iyo wakadeka mumpepete mwa Jordan. Mprofete mkuru nombo. Uyo wakarumikiza ndoa pa katikati pa chakale na chipangano chipcha. Jipo hiyo wakawachema iwo kufuma kumargero na kumazere. Hiyo wakachemanga zuwa rakurapa. Huko kukiza vafarisi na vasaduki. Hiyo wakati. Rekane kuyamba kuyawaya mkati maimwe mwabene. Ise tiri na Abraham dada witu. Chifuwa ine ngumpalirani imwe kudichivuta andi wangongono kumaribwe aga kusikira vana kwa Abraham. Oh mwe, pale hiyo wakati wayamba kuponya ivangeli lake na kuyo wayanga, hapo pa imirira yumoza pakati pinu, kuyo imwe mkumumanya chara. Ine ndi chari nindambu manyiske iyo, kweni ine ndiza mkumumanya iyo para iyo wafika. Ine ntandi na ukonerera kumasura skapato yake, kweni iyo waza mkumbabatiza ni imwe na mzimu mtuwa na moto. Ndipo cha kukupizgira chake chiri mwoko rake, iyo nadi waza mpotora maro yake. Ndipo iyo waza muwocha visikwasikwa na moto wambura kuzimwika. Nombo ikuru ira ya evangeli ya karauko. Apo iyo wakamarizika kuyoo ya chofto chake chikuru. Ndipo mkazuzi wakiza. Panji Herodi. Fumu panyengo ira. Tenga. Wakatora muwori wa mkuru wake. Ndipo kasimwe mungaringalira nombo ikuru ira ya evangeli ya karaapo na kukaranga chete pa icho. Vanji vaivo wakati, ntaunga parazganga pantengwa na kupatana sono Yohane, chifuka hapo pakara Herodi. Hiyo wakafika nkanira pa masopake ndipo wakati. Ichi ncha kuzomerezgeka na dango chara kutiwe mtore uyu. Nadi, kasi hiyo, chikavachivichi. Hiyo wakabanombo ira kufuma kumapopa. Hiyo ntao wakasambizgikira pasi pa chofcho cha mtu na kutende miskika kwa bungweri nyake. Kweni hiyo wakasambizgikira pasi pa mkongono ya chivuta mwini mkongono kutiwa manye icho chiza mkuvako kura. Hiyo wakachimanya chimanyikwiro cha Mesia. Haleluya, lizgu likunganamura, rumbani chivuta witu, kuchitamanta chara, ine ntanda pweteka po mwinyake. Ine nda chenuskika chara, ine nkumanya makora apo ine ndiri. Oh, para ine mkwanagana za iyo, nombo ikuru ira kuurukanga kuwaro kura na kudekanga pasi. Hiyo wakati, ine ndiza mkumumanya iyo para iyo wafika. Zugaremoza iyo wakaimirira hapo, wakaparazganga. vasofi vakavasirikari nyake vakati iwe ukanamula izamkuiza nyengo apo sembe ya zuva na zuva izamkumara tempire likuru ini hiro ise tiri kuzenga na nchito yonse ise tikuchita ise bungwe likuru hiyo wakati izamkuiza nyengo apo vyonse ivyo vizamkumara Echi chinga chitika chara, iwe ndiwe mprofeti mtesi, dipo iyo wakalaviska zingirizge, iyo wakati, wanani apo iyo wali. Hapo paliga kusangika na chuta kusopera apo. Hapo pali manamberere mweneko uyo wakusikapo kwa nanga kwa charu. Iyo nta wakati, hapa wakuiza Methodist, hapa wakuiza Baptist. Panji katolika, hiyo wakati, hapa wakuiza mwanamberere wachivuta, uyo wakusika kokwa nanga kucharu. Maloge kapera kakutasikikiramo, augaliko, ndi mwanamberere yura wachivuta. Maiyo pera mulichiponosko, ntamu mpingo, kachitiro kanyaka kachigomezko, muntu munyake, dada munyake, mama munyake, muntu munyake mutuva, panji chirichose, maro katuva. Ichi ichiri machivuta mtuva kumu Yesu Kristu kuwa chivuta wakavikako zinarake pa muntu kuwa uombozi uyo wakalipira mtengo wa ise wa kwa nanga ago ndi maro kikapera ukukuri chiponosko ilo ndi jarawe ilo ine ndaimiri rapo Yohani wakamumanya iyo iyo wakati ine nkamumanya chara iyo para ine nkamuona iyo wakuiza wakuenda kweni kuwaro kura uko ine nkachita masambiro gane mtamu seminare ngati ndumo dada wake wakachitira Mtanga kimsofi wakusambizgika, kweni imu mapopa. Uko iyo wakava mseminare ya chivuta mweni nkongono ya kusambira vya uchivuta. Kulindizganga mazgu ka chivuta. Mtanga icho guruli nyake lavantu likapanga, kweni icho chivuta wakayowoya saichi. Ndipo para Yohani wakati walaviska kuchanya, ndipo wakawona mzimu kuiza. Iyo wakati, hine nkuchitira ukaboni, uyu ndiyo. Oh, mwe. Apo pali maroginu kakusopera apo. Apo pali maroginu kakubisama apo. Apo pali mwanamberere wachivuta uyo wakusika kukonanga kwa charu. Nta mpingo unyake, nta kachitiro kachigomezko, panji chinyake chirichose. Kweni mwanamberere wachivuta uyo wakusika kukonanga kwa charu. Mukuona umu Yohani wakachivikira ichi, iyo nta wakati. Imwe ya Farisi mkuneneska, imwe ya Saduki, ba Herodi. Iyo wakati, apo pali mwanamberere. Ago ndi maro. Iyo walinaro zina. Iyo ndi mwene yura. Kulije zinarinyake kusi kwa mtambo. Unani cho Yesu wakayowo ya sono za Yohani. Zivarimoza Yohani wakabatuma kwa iyo. Kuti wakawone cho iyo wakachitanga. Yesu wakayowo ya kwa iyo. Iyo wakawa ukuruura ndipo ungweru wakubara. Kuti wawawoneske iwo ntowa ya kwenerera. Kuti iwo wakwenera kuti varondes genge pambere kundachitike kwiza kwake. Kwiza kwake kwa kudanga. Tikereza kani mwacheru, uponya chara ichi. Yesu wakati, Yohani wakava kuvara kura. Malaki 3, palije chakunangisikika. Mprofeti na ungweru ukuru wakuvara wakamanya Yesu kuvaye kapera mwene yura. Mwana mberere. Vana mberere vanyake vose vasofivara wakayewa yanga. Na vyose vinyake vira vikawa vya waka waka. Hapa pakawa mwana mberere. Muntu na ungweru ukuru wakuvara. Uyo Yesu wakati iyo wakava. Malaki 3 wakati. Ine nditumenge tengarane pantazipane kuti wanozge nchowa. Ndipo uyo wakatumika kuti wanozge nchowa. Wakamumanya iyo. Malo. Yura ndiyo. Palije chakunangisikika. Yura ndiyo. Ine nkuchiwona chimanyikwiro chikumurondezga iyo. Ine nkumanya yura ndiyo. Kuvara kukiranga kufuma kuchanya. Ndipo kukuruta pa iyo. Echi chikachitika. Yura wakava iyo. Ndewara mpare wane. Ine nkukumba kuti ndi kufumbe chinyake iwe mkujara. Ise panji itio ye ichi. Mumalaki 4. Kasi ise tirikula izgika numbo inyake chara. Bavira moto kuti ilirondes genge. Uwoneska mpingo kwa nanga nyingo iyi. Kuti iyo ndiva Hebere 13:8. Mwene yura mairo muhanya uno na mjira ira. Kasi ise tara izgika munyake chara kuti wafikenge kurukanga kufuma kumapopa. Amen. Uo ndi unenesko na di. Umoichi chikuyanira na kukolera nako na Luka 17:30. Uko mana wa muntu, nombo, waza mjifumbulanga iyo mwene. Kuti uo bwanganduwe maroga nyake uose kakusopera hapo. Gate mabungwe na vinyake nteura. Chivuta wakasanga maroga ke, Yohani wakati, ago gari hapo. ndipo nteura ise talaizika chinthu chenechira mu nyengo iye Malaki 4 kuti wangana mule mitima ya vana kuwerera kuyowola kuti iyo ngokufa chara pindu ivi ndi vya muwiro unyake chara ubabatizo muzina la Yesu ntaukava wa wakale kura kweni iyo sono ndi mwene yura amen kuti wabangandule maruwa nyake wose kakusoperapo Icho ndicho numbo ya nyingo ya umaliro yichitenge. Kuoneska kutika nyaka igose ga ichi ndi uzereza. Bungwe ndi kupusa. Kwenye kuvarongoraso ivo na chimanyikiro chene chira icho iyo wakachita. Kuti iyo ndi mwende yura mairo mwanya uno na mjira ira. Halleluya. Kwenye iso mchifumbuzi 4-7. Ise tikava na vikoko vinayi, hivyo ise tajumpa mawaka. Chimoza chakudanga chikava, ise tikasanga, tikusanga kuti chikava nkaramu. Chira chikava chikoko chakudanga, icho chikaruta kukakumana na muruani wa nyingo ira, nkaramu ya fuko la juda. Mama nyuma pa iyo kukiza chikoko chinyake. Ndipo ise tikusanga kuti chikoko chinyake yikava ngombe. Chene icho ndi chikoko chakunyamula katundu, kujipereka. Mumazuvaga mpingo wa Roma, mpingo ukafwa, kujipereka. Chinyake chikiza wakava muntu, chikava chikoko cha chisiko cha muntu. Ndipo muntu yura wakava vakunozga vintu, kusambira kwa muntu, kusambira vya uchiwuta na vinyake nteura. Kwene chikoko cha umaliro, icho chikayenera kuti chiuruke, chikoko cha umaliro icho chikayenera kuti chifike. Baiboro rekati iyi jikava nombo ya kuuruka. Hallelujah. Ndipo mprofeti wakayoya, mnyengo iyi. Kuza mkuva kuvara. Oh, mwe. Mnyengo ira, kuza mkuva kuvara. Yiri kuvako nyengo ya bakunozga vintu. Liri kuvako zuwa ilo likava waka muzgezge. Ntawa mungarechema muhanya panji usiku. Kwene mnyengo ya kumise. Mnyengo ya nombo. Kuza mkuva kuvara mnyengo ya nombo. Ntowa ya kuchindami muzamku isanganadi. Muntowa ya maji murukuvara mwanya uno. Kusungika muzina ra kuzirwa la Yesu. Vani china varara. Rapani ze kwananga zinu zose. Muzimu mtuva nadi wa mbabatizire ninge mkati imwe. Pakuti kuvara kwa kumise kwa fika. Deunenesko kutichivuta na Kristu ndi yumoza. Amen. Kuza mkuva kuvara kunyengo ya kumise. Malo ya kapera ya kusangika na chivuta ya kusopera po. Oh. Kasi utenga uo wafika kuza kachita vichi. Kasi iyo waza mchita vichi. Ndipo wa mnyengo yake mza mkuva kuvara kunyengo ya kumise. Ndipo vichi kuti waza kapokerere vanavake kuwerera kunyumba kucharo cheneko cha pangano. Na chimanyikwiro chene chira cha lavera moto. Ilo walikarongozga vana va Israel mumapopa. Malo ga kusankika na chuta ga kusoperapo. Yesu Kristu. Ango ndigo maro ye kapera galiku. Ilo andizina le kapera chuta walinalo la kupono skekeramo. Ilo ndiro iyo walikuchema banja la kuchanya. Para ili lilipacharo chapasi ndi Yesu Kristu. Au mpingo, au mwabantu, mbwezi wakwananga. Ntao nga gomezganga mchinyake kweni Yesu Kristu. Ntao nga gomezganga mwamparazi mwenyake. Ntao nga gomezganga mwamuntu mwenyakesu kuti wakupono skenge iwe. Ntao nga gomezganga mwampingo wako. Kachitiro kachigomezgo chinyake, bungweri nyake. Gomezga mwa Yesu Kristu pera. Wakuti iyo ndikuvara kwa nyingo iyi. Tieni ise tindamiske mitu yitu. It shall be kuzam kuva kuvara kunyengo ya kumise toko ya kuchinda mim muzam kuisanga nadi munto ya maji muri kuvara mwanya uno kusungika muzina la kuziwa la Yesu vani china varara lapanze kwa nangazini zose mzimu mtu vanadi wa mbabatizire ninge mkati imwe pakuti kuvara kwa kumise kufika. Ndi unenesko kutichivuta na Kristu, ndi yumoza. O mbali ya mlongosi, usangiwe uchali undarape, usangiwe nta uri kubabatizika mzina la Yesu Kristu, uri iwe uyambepo kuchita icho usiku uu, uri iwe umupe mwavi chivuta kuti, wakupokerere iwe mumaro uko iwe ungamanya kumsopa iyo, kumbukira, waro kwa ango, ulije maro uko chivuta wakalaize kuti wakumanenge na iwe, na kupokerera kusopa kwako. Ima mkuti, bale Branham, ine kusopa mkufika po waka, njeura wakachita kaini. Iyo wakapanga mtunduri wose wachakupereka icho Abel wakachita, kwani ichi chikava chakupereka chakwanangika. Imepanji mgaruta kucharichi na kupereka vya kumi vinu na kuchita nchito inu umo Mkristo wa kwenera kuchitira nkanira makufika po waka ngati mwanarumi mwenyake panji mwanakazi. Inendiri kuimirira apa sono pa virimika vinyake sate mumsumba kuno na kuparazga utenge wene uu. Ine kuchekura. Ine nta ningabana imwe nyengo itari chomene. Kwene kumbukirane, muzuwa la cheruzgo, mazgugandega kujambulika. Ndipo ine ndi zamayoya kumsusikane imwe. Kuli maroga mozapera uko chivuta wakubikako zinarake. Ndipo awo ncha ndi mumpingo kweni mwa Yesu. Kuli maroga mozapera uko kusopera hapo. Maroga mozapera uko imwe mkupokerereka. Ndipo umo ndi mwa wakutemweka Yesu Kristu. Kulije zinarinyake kusi kwa mtambo. Lili kuperekeka pakati pabantu. Mwene mumo munga pono sikiramo. Kulije mpingo, kulije kachitiro kachigomezgo, kulije chirichose, Yesu Kristu. Ndipo uo ndiwo kwenye rakuwa utenga wanyengo iji. Kuwezi kereska mitima ya vana, kuwelela kuchipulikano, icho kale chikaperekeka kubatuwa. Kasi imwe muzo merenge chara ichi usiku uu. Ndipo hapo isi ya itirina mitu yitu ya kusindama. Ndipo iwo vena awo bakukumba kuti iti bakumbukire mukuromba. Uli ima ya mkwezike waka mawoko ginu. Isi ntati nga mchemerani kugua. Chifuwa muli wakabana ndichomene. Chivuta wa mtumbikene ima. Mwe, kumazire kwane, ini mkusachizika kuli 300. Sono kumaregero kwane, uli ima mkwezike mawoko ginu ya woyani. Ini kukumba kuti mundi kumbukire. Ini mkusachizika kuli 150. Panji kujumba kumaregero kwane. Ise tiri nakachisi kusika uku wali na chiziba chikuru cha maji. Mliska mweme mbare Orman Neville wakufugirana nayo. Vantu ama kudera kuno awo imwe mkuona ndipo mkukumana nao. Zuva lirirose, usikuru ose, ola lirirose. Vantu awo wakukumba kubabatizika, awo varapa, ichi nyengo zose chikurindizga. Ndipo sanga imwe mapulikira kulangura kula, imwe masimikizga mapangano la chuta. Kusanga imwe mafikapo mumtima winu, kuli mpokere cha wanangwa cha msimu mtuwa. Kuli maroga mwasapira kakusopira hapo. Sono awo nta ndi mkachisi, awo ndi mwa Kristu. Kasi iseti kunchira uri mwa iyo, na mzimu umoza isetose tiri kubabatizikira mchupiri moza ili. Tieni iseti rombe. Chuta wakutemweka, umo maoko aga ngangu kwerira mchanya. Iwo vangu oneska icho changu wakusi kwa woko lira mumtima. Kukuzika kuti iwo mba kushimikizia kuti iwo mba kukumba uviri kufuma kwa imwe. Ine nkurombera wali yose wa iwo vadada. Dipo ine ndiwele zenge po mazguginu. Imwe mukati uyo wakupulika mazgugane. Na kukomezika pa iyo uyo wakanditumaine. Wali na umoyo wa mihira hira. Ndipo nta waza mkwiza mcheruzgo. Kweni wajumbanyifwa uanjira muumoyo. Vadada. Kufuma mwaka mumsumba masabataka choko, kuwerako, mkafumba, za yumoza uyu, tifukwa, iwo baruta. Inya, kasi uli, iwo baruta. Chuta wakutemweka, yumoza na yumoza ise tikuchemeka. Yumoza na yumoza ise tikuenda kuti tizaka kumane na murwane, kuti tiende mudambo la mzgezi wanyifwa. Ndipo ichi chiriko kwa riyose wa ise ngati vantu. Kwenye usiku huu, ime matipa ise cha kupimba chino. Kuti usange ise tikomezgenge mwa iyo na kubabatizika mzinarake. Kuti ime mutipokererenge ise. Ndipo nteura mutupi iri, tupi la Kristu, nta mumpingo. Kwenye mutupi la Kristu, tupi lira liri kweruzgika kale. Iri ntari kwenye rakuti lizakafike kucheruzgo. Chivuta wakapungulira ukali wake patupirira. Ndipo tupirira ndakumasuka kukwananga. Ndipo pakuwa mwa iyo, chikutipanga ise wako masuka kukwananga, mwampepisiko yake kuti iyo wakatifira ise. Ndipo mwene mura ise tiri na wene yumoza na mwenyake, hapo ndopa za Yesu Kristu mwana wa chuta, zikutitozga ise kukwananga kose na kukazuzgika. Badada chuta ine ngromba kuti imwe, mumutore denge wali yose wa iyo mufumu wino, pereka niichi chuta. Ngoromba paleke kwa imoze wa iwo wataike. Ngoromba paleke kwa mnyamata panji msungwana, manarumi panji mwanakazi. Fumu, anduvanyake bakwitu valimuno usiku uu, au vali kufumako kusi kwa ndopa. Umoine kukumbukira makora chomene mazguga adadavane. Dipo ine ngoromba chivuta wakutemweka. Kutipa vavye imoze wa iwo wataike. Perekani chifumu, ine nkumugomezgani imwe sono, nachose inindiri nacho chakuti ndigomezgere. Zaninge pavabare vane, varongosi, vabwizi vane, muno mumaro aga usiku uu, na kuwaro uko wakupulikizgira pafoni. Vigaba vinandi vya kupambana pambana mkupulikizga, ulenda wose kufuma mumpaka za kufuma kufika kuzambwe. Ine ngoromba chuta ukutemweka, kusika nkanira kusiga kwa vibaramba uko mtuson. Uko nkanira mkalifornia, kunena mnevada na Idaho. Kutari nkanira kuvuma na kuzungulira kusika mu Texas. Hapo nchemo iyi yikuperekeka, vandu vakaramu, mumacharichi gachoko gachoko, maro gakumwesera mu mafuta, nyumba vakutegerezga. Oh chiuta, kuromba mwanarume yura wakutaika panji mwanakazi, mnyamata panji msungwana pa orairi wafike kwa imwe. Perekani ichi, sono ntena. Isenti kuromba ichi muzina ra Yesu, kuti iwo waga sangenge maro ago gachifikiriro, apo nyingo jiripo. Pala isenti kuona maremba pachipupa, charo chapasi chikuchitamanta, nyengo ya uombozi iri pafupi. Chigava chacharo chitu chikutitimira, chigava chinyake chikusungunyika na kupulikanga na vindindindi, umo Yesu wakala izgira kutiviza mkubako. Munga zomerezganga chiara ichi chivatorere nyengo itari chomene iwo fumu. Nkuromba iwo vachizomere ichi sono. Pakuti ise tikuvapeleka iwo kwa imwe ngati viko vya ungano vya evangeli. Muzina la Yesu. Ameni. Kasi imwe mkumugomezga iyo. Chuta wa mtumbikeni imwe. Kasi mbalinga vakugomezga kuti uo ndi unenesko kumazire kwane. Kwezi gani wokorinu. Kasi mbalinga kumariero, kwezi gani wakorinu. Chivuta wa mtumbikeni imwe, umuhine nkulavisikira uwaliyose. Uo ndi unenesko babwezi, chivuta kumanya uo ndi unenesko. Sono apotiri mwa iyo, napakuwa mwa iyo. Imwe muli na mwavi kupokera chirichose iyo wakamfikirani. Ndipo kasi iyo wakafikirachi, iyo wakatimbika chifukwa cha kwananga kwitu. Wakapwetekeka chifukwa cha uchikana marango witu. Chirango cha mtende witu chikabapa iyo. Ndipo na vitimbo vyake ise tikachizgika. Kasi ima mkugomezga icho. Kasi ima mkugomezga mumpepisko yake ya machirisko sono. Kasi varipo varwari pakatipitu. Rekani iwo vakwezge maoko gawo kumargero panji kumazere. Mizinda ikuri ya varwari. Ine ntani mchemele ninge ime pamzere. Ime onani. Ine ndirije mungafika chara pagome. Parije ntowa ya kuchitira ichi. Ivo vali na maungano ga mapempero kuwalo kumaroku nyake ga varwari, muma charichi na vintu kusika mukachisi. Ine ndi mfumbe ninge chinyake imwe, kasi iba kugomezi gambalinga vali muno, kwezi gani wakorino, vili makora. Ine ndi mpalire ninge imwe mazgu, jene icho ndi Kristu, kutuma waka kwa umariro kwa Yesu kucharu na kumpingo mpanyiko. Iyo wakayoya ichi. Vima yukiro hivi viza mkubarondezga iwo wene awo wakugomezga. Usange iwo wavika mwoko wawo pabaruwali iwo wazamuchira. Kasi mbalinga wakumanya uwo ndi unenesko. Marko 16. Iyo yani ameni. Firi makora. Ine nkumfumbane imwe ngati wakugomezga kutemovike mwoko paminyake kundazikwinu. Vika nipo waka mwoko gino paminyake kundazikwinu. Dipo tiyeni waliyose warombe rurombo paminyake sono. Vikani mwoko inu paminyake kufupi na imwe.
Lord,
fumu, hapa pandazipane palika bokosi kama tauro, tuvidusko tu choko tu choko tuwa katundu, mama mwenyake mulara wagona kumaroko nyake wakufwa, bonda pafupi kufwa, vandvarwari palipose, ise tukubanzika mubaiboro kutiiwa wakatora kufuma kutupi la Paulus Matauro na Malaya. Dipo hivi vikavikikia pabaruari. Dipo mizimu yeheni na mizimu yikazuzi na mauruari na matenda vikafumamo muvantu. Sono fumu ise tukumanya ise ntandi si Paulus Mtuva. Kweni ise tukumanya kuti imwe mkukaririra nditu Yesu. Maro yekapera kakuperekeka na chivuta kakusoperapo. Dipo sono mwanyauno vantu ava vasimikizgira chipulikano chawo chenechira. Gati vakugomezga umo vantu vara vakachitira. Nadi imwe mwapangira ntowa iwo. Tipo ine nkuvika mawoko gane pa matawuro aga. Ndipo nkuromba kuti matenda na kukomwa vifumemo matupi gabantu ava. Ivi vya mkuvikikapo muzina la Yesu Kristu. Sono ise tiri kusambizgika kutapo Israeli wakafumanga mwigupto mwenyengo ya nchito. Iwo wakava pa ulendo wawo kuruta kucharo cha pangano. Nyanja isikwesi ikajanda muntowa yawo. Ndipo chiuta wakalaviska pasi kuzira mlavi la moto. Ndipo nyanja ikachita manta. Yika jura ntowa. Ndipo ikazomerezka Israel kujumpa kuruta kucharo cha pangano. Oh, chiuta alaviskani pasi kuzira mundopa za Yesu siku uu. Ndipo nkuromba uruwari ujure ntowa. Ndipo satana wachimbizgike. Ndipo nkuromba vandu vajumpe kuruta kupangano lira la umoyo uweme na wankongono. Kutichivute wakati, kuruska vindu vyose, ine kukumba kuti imwe muwe makora muumoyo. Sono umo imwe mkuonera uko fumu Yesu, maoko gavandu ava galipa imoza na mwenyake. Iwo wakuoneska chipulika na uchawo, kuti imwe mukati, vimanyukiro hivi viza mkuvarundezga iwo vene awo wakugomezga. Iwo wakuromba mtuwa yawo. Kurombera imoza na mwenyake. Muntu wali pafupi wakuvarombera iwo. Sono fumu, murwane uyu tamsanga, kuti satana, mupuruski mukuru, iyo walije mazaza kumufyenya mwana wa chuta. Iyo ndicha moyo cha kutereskeka. Yesu Kristo, marwe kapera la kusoperampo, zinare kapera la unenesko, wakamtereska iyo pampinjika. Ndipo ishe tikutora ndopa zake sono ntena, kuti iyo wakatereska uruwari uri wose. Ndenda yiri yose.
And I call for Satan to leave this audience in the name of Jesus Christ. Come out of this people and they be made free.
Ndipo ine nkumlangura satana kuti wafumemo muguru iri. Muzina la Yesu Kristo. Fumamo muvantu ava. Ndipo iwo vamasurike. Vali wose awo vakuzomera machirisiko gawo pa chikazi cha mazwi kulembeka. Pangani ukaboni wino pa kuchita kuimirira pa marundi inu ndipo yoyani. Ine sono nguzomera machirisiko gane muzina la Yesu Kristu. Imirirani pa marundi inu. Marumbo kwa chuta. Apo imwe muli. Laveskani kudera uku. Zaba kupundukwa na vintu vakuimirira. Marumbo kwa chuta. Ndicho ichi. Gomez gani waka. Iyo wali muno. Mwe kunozga. Kuwaro muguru. Kuwaro wakupurikizgira pa mawaya. Ime mkwenara kuti muone. Ine mkwenangana kuti mtu wali yose mkati muno. Umo ine mkumanyira. Panji vanandi va iwo. Vaimirira pa nyingo iyi. Oh, kasi ndi nyingo iwe meuli. Uvapo kwa fumu. Ndiko kwa kuzirwa. Apo pari kuvapo kwa fumu. Pari mtende. Pari wanangwa. Mzimu wachivuta ukutipanga ise vanangwa. Sono kuti iyo watichizga ise, ise tikugomezga ichi. Iyo wakatiponoska ise, ise tikugomezga ichi. Iwo vene awoba kukumba kubabatizika, chiziva ncha kunozgeka. Nyengo iriose, ola alirose kuti ime mkukumba kuti mufike, wazamkuvako mnyake kula kuti wachite ichi. Ndipo sono ine mkukanaana, pambere ise tindajare, ise tukenara kutiti imbepo sumu ya kare ya mpingo. Ine mkumute mwa iyo. Ine nkumtema iyo chifuwa iyo wakadanga kunditema ine. Tikwezike mchanya mawako itu kwa chivuta. Ndipo tiimbe iyi na mitima iti yose. Ise tikukumba kutitzaka kumane na imwe kuno mlenji. Panaini sate. Nyumba iyene iye. Pachisambizgo cha ntengwa na kupatana. Vire makora. Tiimbe iyi sono pamoza. Ine nkumtema iyo. Zomerezgani guru likuru ili liimbe iyo sono. Kutari uko mkupurikizgira pa mawaya. Yimbani iyi na mwesu. Chifu kwa iyo wakadanga kundite mwaine. Ndipo wakagula chipo noska uchane. Kasi ichi chikachitikira nku pakuni lampinjika. Apo ise tikuimba so iyi, ini kukumba kuti imwe mkorane chasa na mwenyake kufupinamwe, yoyani chivuta kutumbike iwe mwenda ntowa. Ine. Chifu kwa iyo wakadanga. Ipo wakagula chipono skochane pa kasi imwe mukumtemwa chara iyo kasi iyo ngwa kuziziswa chara kasi iyo ndi maro inonga kubisa mamo iyo ndi jarawe mucharo chakuvuska nyumba munyengo ya chimpepo kwakuthavira kokwe kapera ine nkumanya ipo chipurikano chane chikulaviska kwa imwe imwe mwana mberere wa mpinjika mponoski wa uzimu Sono mundipulike ine apongromba. Kumisikaniko weheni wane wose. Zomerezgani kufuma zuwa iri ndive wini yose. Jente kwezge maoko itu apo iseti kuimba iyi. Chipulikano chane chikulaviska kwa imwe. Imwe mwanambirire wampinjika. Pulike ina pongromba Fumiskani koheni wane wose Zomezgani kufumazu wairi Ndive winu yose Tieni ise tinda miske mitu yutu sono apo ise tikunguta iyi. Pungu yenda mtu wa ya mdima. Ndipo viti mavyandi zingirizga palipo se. Ima muwe mlongo ziwane. Kani pumtima kwize kuvara Puputani masozi gavitima Nesi munga zomerez gangandi Puruke kufuma kwa Apo ime molina mitu inu ya kusindama, mliska witu wa kutemweka mbali Oman Neville, walifumesikenge guru.